Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Šest je sati i 31 minut. Vreme je da počne još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda. Ne znam da li do vas dopire ovaj crkut ptica. Namerno sam ostavio otvorena vrata od terase ovde u našem studiju kako bi taj crkut dopravio do vas i pomogao vam da se lakše probudite posle ove, pa može se reći, dosta burne i za neke neprospavane noći. Ne znam kako vas, ali mene ona grmljavina između pola tri i tri ozbiljno probudila. Kiša je potom vrlo, vrlo jako lila jedno 10-15 minuta. Posle više ne znam šta se dešavalo. Ali ovo jutro u Beogradu osvanulo je bar za sada bez padavina, doduše prognoza vremena govori da će ih biti i tokom celog dana, ali čućemo za koji minut kakva je prognoza. A ja ću vam sad na brzinu samo reći o čemu ćemo to sve govoriti i pričati u naredna 3,5 sata koliko će trajati naše ovo jutarnje druženje. Danas je svetski dan pčela, uveden pre samo 2 godine zbog toga što ovim insektima preti maltene nestajanje, a bez njih nema ni nama mnogo radosti, i posvetit ćemo im jedan važan deo ovog programa. Razgovarat ćemo sa predsjednikom Saveza pčelarskih organizacija Srbije, koji će nam malo više ispričati o značaju pčela i o tome šta se u našoj zemlji čini kako bi se njihova populacija očuvala. A danas je i dan zdravih gradova. Možda zvuči malo čudno, kakve sad to veze ima, da li je zdrav grad ili zdravo selo, pa u gradovima živi veći deo svetske populacije, znatno veći nego van urbanih sredina, i važno je da se i u gradovima živi zdravo, a evo ova pandemija COVID-19 još jednom nas je podsjetila koliko je zdravlje i koliko su svi aspekti zdravlja važni za našu dobrobit. Govorit ćemo još i o sindromu hroničnog umora, o tome da li vlasnik lokala treba da plati kaznu ako njegovi gosti, posetioci, klijenti, kako god ih nazvali, nemaju maske. Čija je to odgovornost? Govorit ćemo o tome kako teče kolektivno testiranje imuniteta u Srbiji i o još mnogim, mnogim temama, pa vas pozivam da budete uz Radio Beograd u narednim satima.
On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, delinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on. On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, delinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on. Beograde, 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 na ušću dveju reka ispodavale. Beograde, 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 već vekovima čuvaš Beolik. Beograde, 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 ti srce svoje nesebično daruješ. Beograde, 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 tvoj zagrljaj i ljubav žele si. Za tebe koda stoji vreme, ti živiš srcem uvek mlad, mlad. Beograde, Beograde, svi vole tvoje nasmejane ulice. Beograde, Beograde, sa nama i u nama živiš ti. On ima čudesnu moć, da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug, uvek je on. Beograde,
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 svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde,
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 za nama i u nama živiš ti. Za tebe ko da stoji vreme, ti živiš srcem uvek mlad, mlad. Beograde,
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 svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti. Sa nama i u nama živiš ti.
Šesti sati i 37 minuta, sunce je jutros izašlo u 5.04, a zaći će u 20.05, dakle onako fina obdanica, doduše to isto sunce se baš i ne vidi zbog oblaka koji ga zaklanjaju, ali takav će nam biti dan pred nama. Pre nego što čujemo prognozu vremena, reći ću vam kolike su temperature u našoj zemlji, a one su vrlo ujednačene, svuda iznad 10 stepeni, a najtoplije je trenutno u Negotinu i Nišu, gde je temperatura 18. 17 stepeni zabeleženo je u Leskovcu, Zaječaru i Pirotu, a 16 je u ovim trenucima u Sremskoj Mitrovici, Velikom Gradištu, Kuršumli, Ćupriji, Dimitrovgradu. 15 stepeni u Beogradu, Novom Sadu, Somboru, Loznici, u Čačku, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Požegi i Kraljevu, a 14 je u Subotici, 13 stepeni u Sjenici, 12, negde sam video i 12-icu na Kopaoniku, a 11 na Zlatiboru i Crnom Vrhu. Da čujemo od Tatjane Majstorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kakav će biti ovaj dan pred nama.
Danas u Srbiji nestabilno, pretežno oblačno i svežije, sa mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na jugu zemlje će biti promenljivo oblačno, uz malo više sunca. Lokalno se očekuju vremenske nepogode, obilna kiša, grad ili jak do olujni vetar, sa većom vjerovatnoćom u brdsko-planinskim predelima. Posle podne uveče na severu, a u toku noći na zapadu i delovima centralne Srbije očekuje se postepen prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar umeren do jak severni i severoistočni, samo na jugu tokom prepodneva južnih pravaca. Maksimalna dnevna temperatura od 19 stepeni na severu i zapadu do 26 stepeni na jugu zemlje. Danas u Beogradu takođe oblačno, svežije i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U pojedinim delovima grada očekuju se i vremenske nepogode, odnosno obilna kiša i mogući grad. Duvaće umeren u zoni pljuskova i jak severni vetar i najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni. U toku večeri očekuje se postepen prestanak padavina i delimično razvedravanje.
Dakle, topao, ali oblačan i kišni dan je pred nama, pa imajte to na umu kada se budete oblačili za odlazak na posao, ukoliko spadate u tu grupu naših građana koji se već vraćaju na posao. Ima još uvek veliki broj preduzeća koja su se odlučila za nastavak rada od kuće ili za postepeni povratak zaposlenih kako gde. A obratite pažnju i ukoliko sedate za volan, jer su putevi još uvek vlažni, a ako bude padavina tokom dana, bit će još mokriji i klizaviji. Evo saveta i informacija iz Automoto Saveza Srbije od Jovice Mitića.
Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozači danas moraju biti pažljivi za vreme vožnje kako ih ne bi iznenadile deonice na kojima se zbog povremeno jačih pljuskova u kolotrazima i udubljenjima nađe veća količina vode zbog koje mogu lako da izgube kontrolu nad upravljačem, a tada vozilo naglo menja putanju kretanja u neželjenom pravcu. Razlog za opreznijom vožnjom je sigurno i povremeno jak vetar, ali i česti odroni koji ovako vreme donose. Niska oblačnost, povremeno jače pljuskovi, a u pojedinim krajevima praćeni i gradom dodatno opterećuju vozače, zato im preporučujemo da ukoliko naiđu na područje koje je zahvaćeno nevremenom, naprave pauzu u vožnji i zaustave vozila na prvom parkingu ili nekom drugom bezbednom mestu, dok se vremenski uslovi ne poboljšaju. Sad radovi na putnoj mreži prema informacijama dobijenih iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Između benzinske stanice i Česme u Batočini saobraćaj se odvija uz pomoć semafora na izmeničnim propuštanjem vozila uz ograničenje brzine od 40 km na čas. Podsećamo da je ovaj putni pravac dosta opterećen kamionima i teretnim motornim vozilima, zbog toga su moguće zadržavanja u trajanju od po desetak minuta. U toku su radovi na popravci mosta koji vode preko železničke pruge Topčider Mala Krsna kod petlje Smederovo jug, zbog kojih se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Do 23. maja treba očekivati izmjene u saobraćaju na delu autoputa između Peti Merošina i Doljevaca, zbog koji je zatvorena leva kolovozna traka, ona koja vodi ka Nišu, dok se u pravcu Leskovca saobraćaj odvija dvosmjerno, a ujedno podsjećamo da je isključenje za Prokuplje kod Merošine i smera Leskovca zatvoreno za saobraćaj. U toku su radovi na delu magistralnog puta od Sjenice ka Ljinovićima, zbog kojih se saobraćaj odvija smanjenom brzinom uz naizmenično propuštanje vozila. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije na teretnim terminalima naših graničnih prelaza sa Hrvatskom i Mađarskom, povremeno treba očekivati i duže zadržavanje od 120 minuta na izlazu iz naše zemlje, dok su ona trenutno višesatna na graničnom prelazu u Batrovci.
14 minuta do 7 sati, vreme je da se malo pozabavimo pisanjem domaćih internet portala kao i jutrošnjom štampom. I kao i svakog jutra krećemo od sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs. Glavni naslov: Krizni štab preporučuje da za ulazak u zemlju ne bude neophodan negativan PCR test. Štab će preporučiti vladi još nekoliko mera. O njima ćemo čuti mnogo više već za pola sata, kada ćete imati priliku da čujete savete i mišljenje doktora Branislava Tiodorovića, našeg epidemiologa. A umeđu vremenu, evo naravno još naslova sa sajta Radio Televizije Srbije: delove Srbije pogodilo olujno nevreme, padao krupan grad. Čućemo sigurno još i tokom dana kakva je situacija bila noćas u pojedinim delovima naše zemlje. Juče popodne olujno nevreme pogodilo je više delova Srbije, između ostalog kratkotrajno, ali krupan grad padao je u Sjenici, u Raškoj, na Goliji, zahvatio je područje Kruševca, opštine Aleksandrovac, delove Trstenika. I danas je na snazi narandžasto meteorološko upozorenje. Naslov koji donosi informacije vezane za COVID-19 iz sveta: gotovo 5 miliona zaraženih koronavirusom, Evropa strahuje od povratnog talasa. Ekvador planira uštede od 4 milijarde dolara kako bi se izborio sa ekonomskim posledicama COVID-19. Holandija nastavlja da ublažava vanredne mere. Francuska je revidirala broj preminulih od COVID-19 na 28.000 i tako dalje i tako dalje. Ukoliko vas zanimaju ove vesti, posjetite naš sajt, prati se razvoj situacije u svetu maltene iz minuta u minut. Od štampanih izdanja Politika i Novosti na naslovnoj strani, a i Blic u stvari, mada ne baš pod tolikom površinom, govore o situaciji u Crnoj Gori. Glavni naslov u Politici: Milo propoveda satansku crkvu, tako kaže mitropolit Amfilohije o namerama predsjednika Crne Gore. Novosti pišu sledeće: opasan projekat režima u Podgorici, Milova crkva, mina za srpstvo. Beograd odlučan da zaštiti interese našeg naroda, danas susret predsjednika i patrijarha. Blic na naslovnoj strani donosi naslov izjavu vladike Joanikija: Milo se bruka, nije posao vladara da osniva crkve. Evo i ostalih tema iz štampanih medija. Blic pod najveću površinu svoje naslovne strane posvećuje temi da li je korona povezana sa novim oboljenjem. Kawasaki sindrom kod dece zabrinuo roditelje. Mladići od 15 i 16 godina, kod kojih je na Institutu za majku i dete registrovana Kawasakijeva bolest, imali su virus korona, pokazali su testovi, utvrđuje se da li postoji veza između ta dva oboljenja. Jedna malo svetlija tema na naslovnoj strani Blica: u Grčku na more od 15. juna bez testa i karantina. O sličnoj temi piše i Politika na naslovnoj strani: granice između Srbije, Grčke i Bugarske otvaraju se od 1. juna. Tu je i najava novih mera: od petka bez testa na koronu prilikom ulaska u našu zemlju. A tu je i naslov: nemački ustupak Briselu od pola milijarde evra. Prvi put od globalne finansijske krize 2008. zvanični Berlin stao je iza predloga da se Evropska unija ozbiljno zaduži kako bi svojim članicama u privrednoj krizi zbog virusa korona pomogla, i to ne kroz drakonske uslovljene kredite, već dotacijama s dugoročnim rokom vraćanja po još nepreciziranim uslovima. Na naslovnoj strani Novosti također se govori o predloženim merama kriznog štaba: od petka u Srbiju bez testa i izolacije. A tema je i državna pomoć preko banaka, milijarda za 4.500 firmi. tu je i naslov, uhapšena direktorka Radosti, u pitanju je dom za stare u Negotinu. Novosti na internet stranici donose naslov: finansijski stručnjaci savjetuju kako da se olakša udar na kućni budžet. Ko ne mora, nek ne ide u minus. Jedan je od saveta, uz podsjećanje da je još na snazi moratorijum za otplatu rate na kredite, koji će važiti još mjesec dana, a posle počinje period kada ćemo svi morati da nastavimo sa uplatama mjesečnih rata. Ima tu još raznih mera koje se savjetuju, ali ova kriza, to jest period izolacije koji je za nama, pokazao je zaista da se može živjeti i sa manje para nego što smo navikli. Ali također je izolacija donela i neke nove pojave, pa je jedna od njih našla mesto i na sajtu Novosti. Potražnja za dvotočkašima beleži neverovatan skok, bicikli idu kao alva. Najtraženija je, kako prenose Novosti, rekreativna klasa bicikala, a porasla je i potražnja za biciklima za iznajmljivanje. U svakom slučaju, eto, neko će zabeležiti i pozitivan bilans ove godine u svom poslovanju. Blitz na svojim stranama donosi jedan tekst o novinama u Grčkoj. Uslovi putovanja promenili su se u ovoj zemlji nakon što je 18. maja ukinuta zabrana prelaska iz prefekture u prefekturu. Putovanja unutar kopna, kao i ostrva Krit i Evija, dozvoljena su uz određene zdravstvene protokole. Putovanja do preostalih ostrva najvjerovatnije će biti dozvoljena od 25. maja. Očekuje se tokom juna i dalje popuštanje mera, tako da svi oni koji su se uželeli Grčke i nisu bili sigurni da li će moći tamo na more, mislim da mogu sa malo više optimizma da gledaju na svoje planove za letovanje. Opet se vraćamo novinama i prelistavamo o kojim još temama pišu. Blitz donosi naslov: do sporazuma o Kosovu teško pre početka 2021. Pregovori ipak neće biti nastavljeni tako brzo, navodi ovaj dnevni list uz izjavu ministra inostranih poslova Ivice Dačića. Daleko smo i od obnove dijaloga. Kao što sam rekao na početku prelistavanja novina, Blitz donosi veliki intervju sa vladikom Joanikijem, koji se pita zar Milo nije dosta bruke, ne može vladar da osniva crkvu. Nijednom vlastodržcu ovog sveta, pa ni Milu Đukanoviću, ne pripada pravo da osniva bilo koju crkvu, naročito ne pravoslavnu. Izjavama da će osnovati ili obnoviti crnogorsku crkvu, Đukanović direktno krši ustav države čiji je predsjednik, a koji opisuje da je crkva odvojena od države, što je važno civilizacijsko dostignuće, navodi vladika Joanikije. Jug se raduje, sever se buni, naslov je teksta koji govori o fondu od 500 milijardi evra za oporavak ekonomije Evropske unije. Podela na razvijeni sever i manje razvijeni jug i dalje vrlo aktuelna. Tu je i tekst o hapšenju direktorke doma za stare u Negotinu, koja je primila 10 novih korisnika bez testa na koronu i zbog toga, između ostalog, juče uhapšena. Blitz donosi reportažu o novom izgledu Savskog trga. Centralno mesto za Stefana Nemanju je već napravljeno, završena izrada temelja za spomenik koji će biti visok 23 metra. Moram da priznam da je malo teže ovo prelistavanje novina bez lizanja prstiju, ali moramo da se prilagođavamo i na tu meru samozaštite. Samo mi je malo teže da okrećem stranice. ali ipak mi to polazi za rukom. Šta još pišu novosti osim tema na naslovnoj strani koje sam već podelio sa vama? Jedan je zanimljiv naslov. Veliki brat u putevima Srbije, u pitanju su uređaji za praćenje službenih vozila i traži se sistem za nadzor nad njima. A tu je naslov: slankamen sladak vikendašima u Fruškogorskom selu na obali Dunava, naglo povećana prodaja kuća za odmor. I pred kraj ovog prelistavanja vraćamo se internetu i Politikinom sajtu, na kome sam pronašao naslov: u Čileu nestašica hrane, sukob demonstranata i policije u južnom delu Santiaga, prestonice Čilea, zbog velikog siromaštva u četvrtima koje su najpogođenije merama uvedenim kako bi se sprečilo širenje koronavirusa. Tu je jedan sasvim drugačiji naslov, također na sajtu Politike: ljubav i optimizam u vreme socijalnog distanciranja. U pitanju su poruke strip umetnika koji su pisali i crtali o nekim drugačijim temama i slali, dakle, uglavnom pozitivne poruke u svet. A na sajtu Radio Televizije Srbije zanimljiva priča pod naslovom: Noć u muzeju zbog selfija sa dinosaurima. Australijska policija podnela je prijavu protiv studenta iz Nemačke zbog provaljivanja u muzej u Sidneju. Nadzorne kamere snimile su mladića kako se šeta po muzeju i slika sa izloženim dinosaurima. Ovaj Nemac provalio je u muzej Australije 10. maja oko 1 sat posle ponoći i razgledao izložbe 40 minuta. Pored nekih eksponata snimio selfije, a ukrao je kaubojski šešir i jednu sliku koju je skinuo sa zida. Zbog svega toga je naravno optužen i vidjet ćemo kako će proći. Inače, ovaj muzej je zatvoren zbog renoviranja još od avgusta prošle godine. I ovom pričicom iz Australije polako završavamo naše prelistavanje jutarnje štampe, kao i internet portala. Za minut i po čućete najnovije vesti Radio Beograda, a kada one prođu ja ću vam najaviti o čemu ćemo to govoriti u narednih sat vremena. Thank you. obećao sam vam da ću odmah posle vesti najaviti o čemu ćemo sve pričati u narednih ne baš sat vremena, ali evo 54 minuta, pa evo to i činim. Za desetak minuta čućete razgovor sa epidemiologom Branislavom Tiodorovićem, koji je juče za naš program posle sastanka kriznog štaba govorio o novim merama koje su predložene i jasno ih je lepo obrazložio. A potom ćete čuti i kako teče kolektivno testiranje imuniteta u Srbiji. Zatim u našoj redovnoj rubrici pitanje jutra, malo ćemo više govoriti o zdravim gradovima. Rekoh u uvodu emisije da je 20. maj Međunarodni dan zdravih gradova, pa ću vas pitati koliko je vaš grad ili mesto u kojem živite zdravo za život i šta bi moglo da se poboljša. Pre svega toga, naravno, jedna navika stara baš mnogo, mnogo, više od pola veka, a zove se Dobro jutro, deca.
Oko sedam. Koji minut pre, koji minut posle. I u sedam obično jedno... Jel može još pet minuta?
Može, ali samo pet minuta. Kako ti se zovu tih pet minuta?
Znam da i ti znaš. Dobro jutro, deco. 65 godina, dobro jutro, deco.
Budimo vas pesmama i pričama Duška Radovića i stare fioke.
Dušan Radović, Krokodokodil. Bili su deco jednom jedan muž krokodil i njegova žena krokodilka. I oni su imali jednog sina krokodokodila. I taj krokodokodil ništa nije htio da sluša i bio je vrlo nevaljao. I njegov otac krokodil naljuti se jednoga dana na krokodokodila i odvede ga u šumu da ga pojedu neke druge životinje. I on ga je tako vezao za jedno drvo i ostavio da ga pojedu. I tako je jednoga dana mali krokodokodil ostao sam u šumi kod tog jednog drveta. I čekao je da ga neko pojede, zato što nije bio dobar. I jednoga dana dođe kod tog drveta jedan miš i krokodokodil kaže tom mišu.
E, pojedi me. Pojedi me, ja nisam bio dobar.
A miš se uplaši tog krokodokodilskog glasa i pobegne pod jedan list. A krokodokodil mu ponovo reče.
E, pojedi me, pojedi me.
A miš kaže ispod onog lista.
Ne mogu da te pojedem.
A zašto ne možeš da me pojedeš?
Zato što ne mogu. Jedan put sam u jednoj šupi jeo jednog krokodila, ali to nije bio pravi krokodil, pa sam se upao na jednu žicu.
I miš ode. A onda drugoga dana dođe u tu šumu jedna zmija. A mali krokodokodil kaže zmiji.
Pojedi me, nisam bio dobar i sad me pojedi.
A zmija se uplaši tog krokodokodilskog glasa i pobjegne čak na drvo. A krokodokodil joj ponovo kaže.
Bio, pojedi me.
A zmija kaže sa grane.
Neću da te pojedem.
A zašto nećeš da me pojedeš?
Zato što nisi bio dobar.
I zmija ode. I onda trećeg dana dođe kod tog drveta jedan mrav. I popne se krokodokodilu na jednu nogu, jer je mislio da je to zemlja. A krokodokodil kaže.
Brave, pojedi me. Nisam bio dobar i sada treba neko da me pojede.
Glavno sam i hoću da te pojedem, samo mi kaži gde si.
To sam ispod tebe. Ti stojiš na mojoj nozi.
Dobro, onda ću te pojesti od noge.
E, hvala ti. I pojedi me celog, kad nisam bio dobar.
I tako je mrav jeo krokodokodila ceo dan, a kada je bilo veče, krokodokodil pita mrava.
E, mrave, jesi li me pojeo?
Nisam, sad ću.
A kada je prošla noć, još jedan dan, krokodokodil ponovo pita mrava.
Mrave, jesi li me pojeo?
A mravu dosadno da jede tolikog krokodokodila, pa kaže.
Jesam, pojao sam te, sad možeš da ideš kući.
I krokodokodil onda ode svojoj kući i kaže da ga je mrav pojao i da će sada stalno biti dobar. I bio je dobar i više ga niko nije pojao.
Priču Dušana Radovića Krokodokodil ispričali su vam deco glumci Vidoje Vujović, Bogoljub Petrović, Zorica Jovanović, Anđelka Ristić i Božidar Stošić.
Budili smo vas pesmama i pričama Duška Radovića iz stare fioke.
Kad pogledaš me preko ramena, tim okom boje drago kamena, svakom slovu tvoga imena, tajna skrivena, i kao da si, da si, da si anđeo, i ko da nisi, nisi sa mnom predugo. O, godina prošlo je sto, i dalje muči me to. Prošlo je sto, i dalje muči me to. Još pamtim one slavne suze, na bijeloj kragni tvoje buze, te miris noći ukus vina, a prosula se mjesečina. Angelina, Angelina, reci mi, ljubavi, da li se sjećaš? Kad pogledaš me preko ramena, prošlo je sto, i dalje muči me to. A kako sam te ludo, ludo, ludo gubio, pa onda evo mene ponovo. O, godina prošlo je sto, i dalje muči me to. Angelina, Angelina, reci mi, ljubavi, da li se sjećaš?
Još pamtim one slane suze, na bijele kragni moje duze, i miris noći ukus vina, a prosula se mjesečina.
Angelina, Angelina, reci mi, ljubavi, da li se sjećaš? Kad pogledaš me preko ramena,
7 je sati i 15 minuta. Temperature u Srbiji se nisu mnogo menjale i najčešće brojke, koliko vidim u ovoj tabeli na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jesu 15-tice i 17-tice. Ali ipak imamo i dve, boga mi, tri 19-tice u Nišu, Čačku, u Nišu i Pirotu, izvinjam se. Temperatura je 19, u Čačku je 16, malo sam se prevario. A kad smo već kod 16-tice, toliko je još i u Kraljevu i Velikom gradu, kao i u Sremskoj Mitrovici. 17 stepeni trenutno je u Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu i Kuršumliji, kao i u Negotinu, a u gotovo svim drugim gradovima koje nisam naveo do sada, temperatura je 15 stepeni. Uglavnom oblačno, ponegde sa padavinama i grmljavinom, i tokom celog dana će ostati ovako, dakle bit će uslova za kišu i dalje na snazi narandžasti meteo alarm. A juče je posle nekoliko dana pauze zasedao krizni štab. Razlog ovog sastanka bila je malo nepovoljnija epidemiološka situacija u Vranju, koja je tokom vikenda postalo novo žarište, kao i u Leskovcu. Međutim, jučerašnji rezultati pokazali su da se situacija u celoj zemlji smiruje. Za 24 sata između ponedeljka i utorka zabeleženo je samo 34 novo zaraženih. Tako da je krizni štab predložio ublažavanje mera i, na primjer, otvaranje granica prema susednim zemljama, kao i ukidanje potrebe za testiranjem svih koji uđu u Srbiju posle 22. maja, dakle već od prekosutra. Ali mnogo više o tome čućete od epidemiologa doktora Branislava Teodorovića, inače člana kriznog štaba, koji je juče bio i gost Radio Beograda. Sa njime razgovarala koleginica Ana Tomašević.
U svakom slučaju treba držati distancu kada ste i na otvorenom, a kada ste u zatvorenom prostoru, treba obavezno nositi masku. To je ono što moramo još uvijek da držimo, da, dakle, virus je još uvijek tu, on nije, da tako kažemo, tako prisutan, nije on izgubio na virulenciji, on je praktično izgubio na broju zaraženih slučajeva, odnosno, kako mi to zovemo, virusonošama, koje mogu eventualno da prenesu oboljenje. Ima mnogo više sada onih koji su besimptomni, koji su sa nekom vrlo blagom ili skoro nikakvom kliničkom slikom, ali oni su važni za prenošenje infekcije. Prema tome, oprez i dalje, nema razloga za paniku, idemo ka rešenju, idemo ka onome da dobijemo, da kažem, više dana, pa čak i desetak, 14 dana bez pozitivnih, onda bi to bio izuzetno dobar uspjeh.
E sad, profesore, predložili ste vladi Srbije nekoliko relaksirajućih mera. Najpre da od petka neće biti potreban test za ulazak u Srbiju, kako naših, tako i stranih državljana.
Pa eto, vidite, zaključili smo ipak da, stvarno, ako otvaramo granicu prema ovim pomenutim zemljama, mislim, skoro sve iz našeg regiona i kod njih je kontrolisana situacija, onda je pitanje obaveznog testiranja, stvarno pitanje koje je uz ono što i Evropa preduzima, i odnosno Evropska unija i naši susedi. Prema tome mi se nalazimo u situaciji da primenjujemo slične ili istovetne mere koje i oni primenjuju. Prema tome, normalno, ostaće još uvijek potreba za testiranjem za određene zemlje koje to zahtevaju ili za zemlje van Evrope, morat ćemo da imamo tu spremnost da se testiramo.
Druga preporuka je jedinstvena cena testa u Srbiji, 6.000, osim za studente i maloletne, za koje će test biti besplatan.
Nikad takva odluka o ceni nije donešena. Prema tome, niko nije odredio cenu pre nego što smo danas potvrdili. Bilo je razgovor o ceni, znate, ne rade samo oni koji brinu o bolesti, nego i oni koji bi komercijalno da nešto rade, pogotovo za one koji idu u inostranstvo, pa je zato cena, nema drugog razloga nego da bude jedinstvena, da bude za celu teritoriju Republike ista cena, jer ista je cena testova, ista je cena manipulativnih troškova, nema razloga da se razlikuje. S tim što, moram da kažem, tačno su navedene, i to će verovatno posle odluke vlade biti jasno naznačeno, objavljeno, da mogu da testiranje rade naše laboratorije koje su zato verifikovane. Znači, pored Olaka, to su u svakom slučaju instituti za javno zdravlje, onda zavodi za javno zdravlje. S tim, da uzorkovanje, dakle, uzimanje onog brisa za PCR, koji je normalno obavezan, i bez njega se ne može uraditi pravo testiranje, to može da radi i radit će i domovi zdravlja, pa će oni sigurno moći, dakle, ima više mesta na kojima može čovjek kome je to neophodno, koji na svoj zahtev želi da uradi test, da to može da uzme i da uradi. Oslobodili smo normalno studente, oslobodili smo maloletne i svakako ostaće besplatno za one koji su u određenom tretmanu, na primjer kontakte za bolesnike, onda za one koji ne moraju biti COVID, da kažemo, bolesnici, nego kronični bolesnici, oni kojima treba da se radi neka operacija, neka dijagnostika, terapija, jer otvaramo sve bolnice, dakle, polako počinjemo da zatvaramo COVID neprihvatne centre, a one bolnice koje su kao, na primjer, klinički centri, potpuno se stavljaju na raspolaganje za ove koji su u oblasti nezaraznih, i tu treba također raditi testove. I za njih će ti testovi također biti besplatni, jer to je znači u postupku tretmana pripreme za određeni medicinski postupak.
I evo na samom kraju, još jedna odluka je otvaranje administrativnog prelaza ka Kosovu i Metohiji. To je svakako dobra vest za naše sunarodnike. Da li će njih prelasci preko administrativnog prelaza biti bilo čime uslovljeni?
Ne, sa naše strane neće biti. Ta odluka stupa odmah na snagu i ona je važna i za, pre svega i za naše sunarodnike koji dolaze u ovaj deo Srbije, naša južna pokrajina, mi je tako i dalje tretiramo, mora da ima sva prava kao što imaju drugi građani na području Republike Srbije, a s druge strane treba reći da nam je potrebno kao i prema drugim susjedima u regionu, tako i ovde, da imamo apsolutno protok roba i ljudi normalan bez bilo kakvih uslovljavanja.
Čuli ste epidemiologa profesora doktora Branislava Tiodorovića, koji je govorio za naš program nakon jučerašnje sednice kriznog štaba, a koji je preporučio vladi Srbije, dakle, da se od petka za sve putnike koji ulaze u Srbiju iz zemalja regiona, ali i iz većine drugih zemalja Evrope, da više nije potrebno testiranje na COVID-19. Čuli ste i da je predložena jedinstvena cena za ovo testiranje i da će iznositi 6.000 dinara. Mediji su juče javljali o gužvi ispred Zavoda za javno zdravlje Pančevo, gde je počelo testiranje građana kojima zbog putovanja je bila neophodna potvrda da su negativni na COVID. Bilo je dosta ljudi u redovima, i ne samo iz Pančeva, već i iz Beograda i drugih okolnih gradova. Nadamo se da će u narednim danima sve ustanove zdravstvene koje su ovlašćene za testiranje dobiti dovoljan broj testova i da neće biti gužvi. Dakle, to je za sve ljude koji izlaze iz Srbije i putuju u zemlje koje za ulazak zahtevaju da imate negativan test na COVID-19, a od petka to neće biti slučaj za one koji ulaze u Srbiju.
Now, and wondering what dress to wear. Now.
Moram da priznam, iako je oblačno i prete nam padavinama, da je jutro vrlo prijatno. Nije ni hladno, nije ni vruće, baš onako idealno. Možda nije baš najbolje za razbuđivanje, pogotovo posle neprospavane noći. Siguran sam da je većinu vas probudila grmljavina, bar ovde vas iz Beograda, negde između pola tri, tri, baš je žestoko grmelo. Verujem da je bilo slično i u drugim delovima Srbije, ali, kažem, vrlo je prijatno jutro. Rekoh, već temperature su tu negde između 15 i 17, u tom opsegu se kreću u skoro 90% delova Srbije. A na teritoriji cele naše zemlje teče i testiranje kolektivnog imuniteta, koje je počelo paralelno sa jenjavanjem pandemije, kako bi se tokom leta pripremile i sprovele nove mere koje bi mogle da ublaže eventualni drugi talas epidemije na jesen. Vidjet ćemo kako će biti na jesen, a do tada je u planu da se testira oko 17.000 ljudi iz cele zemlje. Odziv je za sada zadovoljavajući, a više detalja čućete u prilogu koleginice Nikoline Miljković.
Prošle sedmice testirana je prva porodica iz Beograda u okviru studije koja bi trebalo da utvrdi koliki nam je kolektivni imunitet na koronavirus. Plan je da se testira 7000 porodica slučajno izabranih iz cele zemlje. Kako kaže profesorka Medicinskog fakulteta Tatjana Pekmezović, je vođa studije, izabrane porodice predstavljaju Srbiju onakvu kakvu ona jeste. To jest, zastupljeno je i gradsko i seosko stanovništvo u razmeri kako postoji u zemlji, kao i svi regioni.
Mi smo se odlučili da u ovom istraživanju naša osnovna jedinica bude domaćinstvo, da bismo mogli da proučimo i takozvane lance transmisije u okviru porodica, da otkrijemo asimptomatske slučajeve, odnosno osobe koje nisu imale klinički manifestnu bolest, a obolele su i imaju u ovom trenutku neki nivo imuniteta. Svaki učesnik u studiji dobit će svoj serološki status koji je pokazatelj imuniteta. Dakle, ukoliko se detektuju specifična antitela, to znači da je osoba bila u kontaktu sa virusom, da je razvila imunitet koji će neko vreme štititi.
Ovakve studije trenutno se sprovode u mnogim zemljama sveta po metodologiji koju je propisala Svetska zdravstvena organizacija. Odziv u Srbiji je za sada zadovoljavajući, kaže doktorka Pekmezović.
Mi iz dana u dan beležimo progres u broju porodica koje prihvataju učešće u studiji i u broju testiranih. Razumljivo je da se ljudi boje, da su zabrinuti, da neko ima strah da će se zaraziti dolaskom u zavode, odnosno institute za javno zdravlje. Takođe, za one porodice koje su neodlučne, mi ostavljamo vreme od 2 do 3 dana da ljudi mogu da se posavetuju između sebe, da čuju mišljenje nekoga čije mišljenje uvažavaju, do čega im je stalo, obično pitaju porodične lekare. Rizik zaista ne postoji. Dakle, ako postoji rizik za vađenje krvi, to je jedini rizik u ovoj studiji, da dobijete eventualno krvni podliv, mada su to jako iskusni tehničari i medicinske sestre koji to rade.
Srbija trenutno za ova istraživanja koristi uvozne testove, ali će uskoro moći da se služi i domaćim. Naime, jedna firma iz Niša i zaposleni u Institutu za primjenu nuklearne energije razvijaju svoje testove kojima će moći da se utvrdi prisustvo antitela na koronavirus. Ovi testovi su u završnoj fazi i očekuje se da se za nekoliko nedelja počnu i koristiti. Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije kaže da se na rezultate testa čeka 2 do 3 sata.
Ono što je važno je da se isprati koliko antitela traju u organizmu, koliko ta naša zaštita traje, koliko je prokuženo stanovništvo, odnosno da li ima onih slučajeva koji su razvili neku vrstu otpornosti na virus, a da nisu imali simptoma, odnosno koliko je bilo asimptomatskih slučajeva. Ali i sa druge strane da se sa tog naučnog i stručnog aspekta proceni kakav je virus. To je sve važno zbog razvoja vakcine i da bi se u stvari testirali ljudi i nakon primanja vakcina, da znamo da li je potrebno, kao recimo za sezonski grip, da se prima vakcina na godinu dana ili je to nešto trajnije.
Eliza test, ali modifikovan, priprema i firma Neomedika iz Niša. I ovi testovi utvrđuju prisustvo antitela, kaže direktor kompanije Saša Tričković.
ovo su testovi koji direktno mere, ali proporcionalno mere nivo antitela u krvi. Znači nije brzi test koji meri prisustvo da ili ne, znači da ima nekog antitela u krvi ili ne. Brzi test je 100 do 500 puta nepreciznije od recimo ELISA metode. A mi smo na ELISA metodi unapredili. To je test koji traje, inkubacija i ceo proces tokom izvođenja testa je komplikovan, ali se radi automatski unutar aparata i dobit ćete rezultat za sat i po, ali rezultat ove vrste kvalitativan, da stručnjaci iza toga i lekari mnogo više informacija dobiju.
Testiranje kolektivnog imuniteta trebalo bi da se ponovi posle nekog vremena, ali za sada detalji, bar za Srbiju, nisu poznati. U Francuskoj se, na primjer, testovi ponavljaju na 21 dan.
Peri ruke, 20 sekundi. Budi odgovoran.
Pitanje jutra.
Što reče neko, nije da se hvalim, ali ja sam prao ruke i pre ovog virusa. Naravno, znam da to važi za mnogi od vas, ali nije loše podsjetiti se toga da redovno peremo ruke i da ne čačkamo uho, grlo, nos i oči prljavim rukama. To je već, ja mislim, 90% puta do dobrog zdravlja. Namjerno pravim ovaj uvod jer će nam tema u našoj rubrici Pitanje jutra biti zdravlje u gradovima. Zašto baš pričamo o zdravlju u gradovima? Zato što je danas dan zdravih gradova. Važna tema za celu planetu, s obzirom da mnogo veći deo stanovništva zemlje živi u gradovima, te je zato važno kakve su nam urbane sredine, kakav je nivo lične higijene, kakav je odnos prema sebi i prema drugima, a sve se to i tekako pokazalo u posljednjih nekoliko mjeseci od kada je aktuelna kriza u celom svetu izazvana pandemijom virusa COVID-19. Javite nam se na telefone, brojevi su 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd je 011. Zanima me koliko je mesto u kome vi živite zdravo za život i šta bi tu moglo da se poboljša, šta biste vi predložili, na šta obratiti pažnju kako bi zdravlje u našim gradovima bilo što bolje. Neko je već na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja sam samo htjela jedno pitanje da vas pitam.
Da?
Zašto list danas ste izbacili iz premisavanja?
To pitanje će ostati za sada bez odgovora. Eto, jedino tako mogu da vam kažem. Znam da vas, znam da vas ne zadovoljava. Ali takva je, takva nam je trenutno situacija. Hvala što ste nam se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro. Edita Farkas ovdje iz Subotice. Ja sam se setila sad za vreme ove najveće pandemije kod nas, jeli, onda u svim robnim kućama, velikim centrima i u većim prodavnicama, svugdje na ulazu je bio dezinfekcija za ruke, znate.
Uh-huh.
Sad kako je prolazio vreme, ja jedino u Maxiju vidim i još u nekim manjim. To zašto je to nestalo? Isto kao što i u bankama, znate, unutra u banci, znate, kod bankomata. Na ulici nije bezbedno, jedino ako se montira tako da se ne može. To se može za stalno uvesti i mislim, to sam tela da kažem da i vikendom, zašto se ne čiste ako je veliki kanavala posjetilaca ili puno ljudi na ulici, pogotovo u noćnim satima. U nedelju ujutru kad vi idete na misu ili prepodne, ima šta da vidite i u centru grada i svugde, znate. Treba da se te kante zasmeće i onda, pogotovo onda kad je najveća, mislim, fluktuacija stanovništva, šetanje i sve ono ostalo, znate, što nosi sa sobom da ljudi nešto uzmu i da tamo, jeli, bace i okolo da ne kaže ništa. A treće, zašto se kad se ne prenosi smeće, ne ono kućno, nego ono što se sakuplja sa gradskih zelenih površina ili sa šetališta, zašto samo u centru grada se ti mali automobilčići gdje se to smeće sakuplja zatvoreni od gore, nego, mislim, naše ulice su, znate, sve jako široke, svi putevi, ovo je radnica, znate. I onda to kako se nosi, ne povuče se taj poklopac, jer verovatno ima taj metalni kontejner ili taj automobilčić sa rešetkama. Vidim ja da neki stavljaju, jeli, gore šoferi, jeli, mislim, taj poklopac i zatvore se vrate, da se ne prosipa se tu usput, a da ne govorim što se vazduhom bacili ili šta.
Mnogo je toga na što treba obratiti pažnju. Hvala što ste nam se javili i nadamo se da će neke od ovih mera koje su uvedene sada od 15. marta ostati na snazi i dalje. Dobro jutro.
Dobro jutro. Mirjana Pavlović iz Novog Sada. Odavno nisam mogla da dobijem vaš broj nikada.
E pa evo, sada ste uspeli.
Da, hoću da vam kažem da sam rođena u Novom Sadu, da tu živim tolke godine i da nikad strašniji Novi Sad nije bio. Prljavština je tako užasna, recimo blizu Riblje pijace stanujem, to kad dune vetar, mi sva drva su okićena kesama prljavim, na pijaci se sve posle čisti sa običnim metloma, ljudi oni što rade bacaju na zemlju otpadke i sve. Oko tih dubinski kontejneri, pa to je strašno, očupani su odmah poklopci i što je otvoreni ovi skupljači tih Romi, oni sa štapovima izbace sve napolje i šta im treba da mogu da prodaju, uzmu, ono sve ostane tako oko kompjutera, oko ovog kontejnera. I o higijeni je sramota, tu izlaze turisti, ja tu stanem kod Keja, iz brodova, srani ljudi, živ sram me pojede, razumete, kad vidim da ih tu vode u to đubrište od Novog Sada.
Da, ukazali ste na važnu stvar i zaista je tako, jedino što mogu da kažem jeste da se nadam da će se tu situacija malo promeniti, da se ne dešavaju situacije kao jedna od pre dva meseca o kojoj smo izveštavali u našem programu, kada su strani turisti u jednom mestu u Srbiji čistili umesto ljudi koji tu žive, jel da? Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo.
Odakle?
U kovu, Farkažnje, Stajanje, Banat.
Poštovanje, evo, dakle, od jutra sve nešto javljanja iz Vojvodine, zanimljivo, dobro.
Pa ništa, teo sam samo nešto da kažem, moje pitanje tema jutra, higijena uvek je bila i ostaće. Znači, pranje ruku, lica, ovo, ono, tuširanje i to je sve okej, ali ovo isto se nadolazio na ovo prethodne slušao crkvi, kod nas isto smetište katastrofa, to znači gradska uprava ništa ne radi po tom pitanju, mogu ja da se čuvam koliko god hoću, kad mi smeće leti preko alije, pored alije, preko krova, kesice, otrovi, semena žita zatrva nam, pitaj Boga, svašta nešto, ne znam koliko tu možemo mi da pomognemo, i onda dočekamo šta, stranci da nam čiste smetište. To je katastrofa. A inače ovde mi nekako se dobro držimo. Ipak je ovo selo, mali smo, nema nas ovde puno. Ne možete vidjeti da dođete u kontakt sa čovjekom od 2 metra. Toliko smo mali sami, toliko nas nestaje. Da stvarno držimo neku i distancu i poštovanje neko maske i šta ti ja znam tako. To šta je struka rekla.
Da,
ne
držimo, da.
Nego struka.
Hvala što ste nam se javili u razgovoru sa pojedinim kolegama ovde na poslu, ali i sa ljudima van posla. Čuo sam dosta često u poslednje vreme da se mnogi nadaju da će sada po prodavnicama i u redovima ispred, ne znam, šaltera biti manje onih ljudi koji će vam disati za vrat. Znate tu pojavu, siguran sam, ali vidjet ćemo da li će ta distanca uspeti da opstane ili će ponovo biti zgušnjavanja ljudi na malom prostoru. Idemo mi dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko, iz Obrenovca na veze.
Poštovanje, Ranko.
Imam nekoliko pitanja, pa ako može na brzinu i od vas ili od nekog drugog odgovora.
Morate da me pitate malo, dobro, slušam.
Pepelište u Obrenovcu, dva postoje. Jedno termoelektrane A, termoelektrane B, na Ušću. Termoelektrane A je negdje oko 385 hektara. Da li može da se izmesti? Pustili su na televiziji veoma uspešne primere kako Kinezi rade isušivanje bara. Na 10 km od termoelektrane nalazi se obetska bara, izuzetno zapuštena, močvarni deo. Da li može pepelište da se prebaci tamo? I koliko je to skup projekat? Jer znate kad imate čestice SO2, NO2, CO2, PM2,5, PM10 čestice na 5 km od škola, od vrtića, od bolnica, onda možete da znate kako se živi u Obrenovcu. Druga stvar, kako je moguće da deponija na kojoj se odnosi smeće bude u blizinu autoputa? U redu, autoput je sada napravljen, ali verovatno je postojao projekat. Imaćemo situaciju da se deponija pali, tako da ćemo imati ljude koji idu autoputem, imaćemo dim i imaćemo njihove komentare kako se prolazi kroz Srbiju.
Da, nažalost, mnogo je puteva, to jest mnogo je deponija pored puteva u Srbiji, pa eto, turisti imaju priliku da pod znacima navoda uživaju i u tim znamenitostima naše zemlje. Vidjet ćemo, ponovo ostaje nada da će se stvari malo promeniti po tom pitanju. Neko nam se još javio, dobro jutro. U programu ste, ako nas čujete? Ne? Dobro, idemo na drugu vezu. Dobro jutro.
Halo?
U programu ste, dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje Zoran iz Pančeva. Pančevo je, kao što znate, na crnom spisku zagađenih gradova. Doduše, posljednjih godina to je, stanje grada je malo bolje iz poznatih razloga, zato što je industrija zamrla, ali i dalje ona. Ja poznajem mnoge ljude koji su bolesni kao radnici pšenice industrije. Neki su i preminuli, kao recimo otac moga kuma koji je radio u elektrolizi. Tamo se radilo sa živom, to je krvni, za krv je to opasna kemikalija. E sada, u svetlu ovih događaja, ove pandemije koronavirusa, gde struka koja se poziva na činjenice, stalno nas bombarduje informacijama o tome koliko ima umrlih, koliko ima bolesnih. Kada bismo izvršili poređenje na godišnjem ili mjesečnom nivou umrlih ljudi u gradu Pančevu kao posljedice zagađenja, sa ovim što se dešava sad od ove famoznog ovog virusa, mislim da bi broj mrtvih bio daleko više u prilog zagađenosti grada Pančeva. Eto,
da, hvala što ste nam se javili. Srbija je, nažalost, među prvih 10 zemalja u svetu po broju smrti usled zagađenja vazduha, pa ostaje eto i to kao jedna činjenica koja treba da nas upozorava u narednom periodu, uopšte u budućnosti. A mislim da imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Iz zapadne Srbije.
Dobro.
Selo Veliki Bošnjak.
Dobro, recite nam, s obzirom da ste u selu, verujem da je situacija bolja nego u gradu i da ste...
Pa jeste, gospodine Mišo, jeste situacija malo bolja po selima, zato što je sad, eto, hvala Bogu, se otvorilo i proleće i ovo lišće i ovo sve. Šta umem da kažem? Pa nema šta da se tu mnogo govori. Gradska čistoća kao gradska čistoća po radovima, oni trebaju njihov poslovođa koji ti ljudi radu tu, da te ljude malo kontroliše, da te ljude malo kritikuje, zašto oni to tako rade, šta to njima to znači. Znate, jer ipak je tu, to je grad, ipak je tu ljudi se šetaju, deca, ovo, ono, i tako dalje. A što se tiče ovoga, higijena je pola zdravlja, ljudi. Higijena je pola zdravlja, mi to svi znamo.
To su nas učili još od malih nogu i u vrtićima i u školama.
Učili nas, ali eto, učili nas da je higijena pola zdravlja. Treba, hvala Bog, ima vode, ima sapuna, zašto to je da se naopere, da naopere ruke. I što se tiče ovi maske sad, ovo treba svaki čovjek da bude svestan, pametan, žena, čovjek, nije bitno. On treba to sebe da čuva od toga i da čuva i druge.
Da, da.
Pa ljudi više ne mogu da se izbore sa ovakim, što kažu, ne malo prebombardovanjem, ovo, ono, pričaju, a to ljudi ne prihvataju. Nije to da oni to neću, nego su lenji, lenji. Naš narod je malo lenji. sve se toga tiče, znate, Mišo.
Da.
Malo je nezgodno što ja to govorim. Ja sam...
Neka, imate iskustvo i znate o čemu pričate, ne pričate napome.
Ja znam, ja sam među tim ljudima, ja sam, ali... Lenjo se, gadna stvar.
Jeste.
Nemojte ljudi, treba
jeste.
To odmah.
I nehigijena. Hvala što ste nam se javili. Zanimljivo je kako smo, eto, od priče o zdravlju u gradovima dobili najviše odgovora koji se tiču odnošenja smeća i lične higijene. A to je i itekako značajno za zdravlje bilo grada, bilo sela, tačnije za zdravlje stanovništva, bilo u gradovima, bilo u selima. To je samo jedna od tema o kojima ćemo, nadam se, malo više razmišljati posle ove pandemije korona virusa. I eto, pokazalo se upravo tokom trajanja izolacije i svih ovih mera koje su i dalje na snazi koliko je lična higijena važna za higijenu celog kolektiva i za zdravlje naših sredina. Hvala vam što ste nam se javljali. Sutra ujutro neka nova tema u rubrici Pitanje jutra.
Ti ukrala si moje srce davno i ne znam tačno šta si uradila s njim. Al kada vidim tvoje oči kako sijaju u noći, ja oko sebe ništa ne vidim.
Te ukrala moje srce davno, ti pa hitila sny i pokoj. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня как рукой.
Дарья, ты си украла мне сердце, Дарья, и сада венем као цвет. Дарья, Дарья, я тако желим да се вратиш у мой свет. Дарья,
ты разбила мое сердце.
Дарья,
не могу тебя забыть.
Дарья, Дарья,
ты, пожалуйста, опять мне приснись.
И зато често саням твое усне, а то на мене има лековиту моћ. I kad mi fališ ovih dana, ne znam gde je prava strana i ne znam da li je dan i da li je noć.
Мне приснились твои губы опять, и я снова о тебя заболел. Меня мучают печали, по тебе я так скучаю, как лекарство эту песню запел.
Дарья, ты си украла мне сердце, Дарья, и сада венем као цвет. Дарья, Дарья, тако би хтео да се вратиш у мой свет. Дарья,
ты разбила мое сердце.
Дарья,
не могу тебя забыть.
Дарья, Дарья,
ты, пожалуйста, опять мне приснись. Светятся сквозь ночи и касаются меня как рукой.
Дарья, ты си украла мне сердце, Дарья, и сада венем као цвет. Дарья, Дарья, я само желим да се вратиш у мой свет. Дарья,
ты разбила мое сердце.
Дарья,
не могу тебя забыть.
Дарья, Дарья,
ты, пожалуйста, опять мне приснись.
Дарья, ты си украла мне сердце. Дарья, и сада венем као цвет. Дарья, Дарья, я так уж желим да се вратиш у мой свет.
Noćas je u Beogradu palo do 12 litara kiše po kvadratnom metru, doduše na Košutnjaku, u Krnjači oko 10, u centru oko 2 litra po kvadratnom metru i tokom dana se očekuje nestabilno vreme sa kišom i pljuskovima, doduše temperatura će biti vrlo pristojna, oko 20 ili iznad 20 stepeni, a danas će biti povećani broj vozila na 16 gradskih linija, kako u prepodnevnim, tako i u popodnevnim satima. To su one najfrekventnije linije, 23, 37, 43, 50, 51, 52, 58, 89, 95 i tako dalje, kao i na pojedinim prigradskim linijama gde je primećeno da je popunjenost veća od 60%. Dakle, malo će nam od danas biti bolji prevoz, jer će biti, dakle, više vozila na najfrekventnijim linijama. Uskoro ćete, za nepuna dva minuta, čuti najnovije vesti Radio Beograda, a u narednom satu govorit ćemo o brojnim zanimljivim temama, a koje su to teme, reći ću vam kada prođu vesti. Budite i dalje uz nas. Osam je sati i šest minuta. Evo, kao što sam i obećao, ispunjavam. Dakle, evo čemu ćemo govoriti sve do devet. Biće ovo jedan vrlo zanimljiv sat, nadam se i vama koliko i nama ovde u studiju. Govorit ćemo o Danu pčela, koji je uveden pre samo dve godine zbog toga što ovim izuzetno korisnim i važnim insektima preti izumiranje, a to ne bi bilo dobro nikako. Razgovarat ćemo sa Rodoljubom Živadinovićem iz Saveza pčelarskih organizacija Srbije o značaju koji pčele imaju za prirodu, pa samim tim i za nas ljude. Govorit ćemo i o temi sindrom hroničnog umora, sve češćoj pojavi u savremenom svetu, pogotovo ovom razvijenijem, a pričat ćemo i o tome da li bi vlasnici lokala trebalo da budu kažnjevani onda kada njihovi gosti, posetioci, klijenti, mušterije, kako god ih nazvali, ne poštuju propisane mere i ne nose zaštitne maske i rukavice. Biće tu još i nekih aktuelnih vesti i informacija, ali pre svega toga slušamo Srpski na srpskom.
srpski na srpskom.
Krajem 2013. godine objavljena je normativna gramatika srpskog jezika Matice Srpske kao kapitalno delo srpske lingvistike. Autori i njihovi saradnici i akademici nahvalili su sadržaj, rekli kako se tako delo piše jednom u radnom veku i naglasili kako je norma kičma književnog jezika. Pa, kad je tako, rešio sam da kupim tu novu gramatiku, iako mi nije bilo sasvim jasno što je ona baš toliko posebna i da li to znači da one stare više ne važe. Kupovina se malo odužila, jer knjiga nije jeftina, ali zato stvarno jeste posebna. Delove predgovora uopšte nisam razumeo, toliko je bilo stranih reči. Od tog posla sam digao ruke kad sam stigao do jedne rečenice koja se protegla na čitavih 16 redova i prelistao gramatiku. A tamo sve nešto neodređeno. Te nedopustivo je, nije odlika razvijene jezičke kulture, prikladnije, dopušteno i ovo i ono, preporučuje se, danas je običnije. Pa kakva je to norma kad na prvih 100 strana ima 20 takvih preporuka?
Srpski na srpskom.
Jezičku normu standardnog jezika čine sveukupna pravila o njegovoj upotrebi, koja su utvrđena u gramatici, pravopisu i rečniku tog jezika, a gramatička norma standardnog jezika propisuje i tumači šta jeste ili nije gramatički pravilno ili dopušteno i u kojoj meri. Korišćenjem mnogih normativnih kodifikatora za preporučenu upotrebu oblika, autori normativne gramatike izbegli su strogo razdvajanje pravilnog od nepravilnog i normi dali elastičnost, što je stručna javnost pozdravila, a ostala javnost uglavnom dočekala s negodovanjem. Prema rečima jednog od autora, akademika Predraga Pipera, ta gramatika je nova, pre svega po tome što u njoj norma koja se preporučuje nije data samo u obliku opisa i objašnjenja pojedinih gramatičkih pojava, nego i u vidu velikog broja izričitih normativnih preporuka s različitim stepenom kategoričnosti u zavisnosti od toga na šta se odnose. Dosadašnje gramatike su uglavnom bile opisne i zasnivale su se na nabrajanju oblika. Neke od njih koristile su se i kao normativne i one važe i dalje.
Negodujem, naravno da negodujem. Najviše zbog onih kodifikatora. A u normativnoj gramatici čitam samo napomene. Napisane su različitim slogom, lako se nalaze, životne su i zanimljive. Objašnjenja ne pamtim jer su mnogo elastična za moje shvatanje jezičkog reda i za sve što ne razumem, pitam komšiju Nešu. Evo, baš sad mi prevodi sa srpskog na srpski jednu mnogo važnu rečenicu iz ove gramatike koja objašnjava celu našu jezičku muku i glasi ovako. Normativna lingvistika, za koju su također karakteristični pre svega direktivni iskazi, obično pored deskriptivne i preskriptivne ima i permisivnu i prohibitivnu, to jest proskriptivnu, a uglavnom i edukativnu komponentu, budući da ima za predmet kako opisivanje jezičkih oblika i njihovih funkcija, koji se implicitno ili eksplicitno preporučuju kao ispravni, tako i one koji se dopuštaju, ne preporučuju ili zabranjuju, odnosno ostavljaju izvan književno-jezičke norme s naglašenom usmerenošću na razgraničavanje slučajeva koji se u govornoj praksi javljaju kao sporni. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
na svetu. Želiš biti slobodan kao ptica u letu. Desi se par, a sve je u tebi. I svi ti kažu kako trebao to ne bi. Al odmah ustaj, samo na sebe računaj. Nikog ne čekaj nego se lakaj. Šansa iza uglavom već je tu. Ma hajde probaj, ne odustaj sebi reci moraš. Ništa te ne košta ako probaš. I najbolji nekada vali. Pokušaj, hajde pokušaj. Svet je u nama, nikad od sebe ne odustaj. I barem ne danas pokušaj, hajde pokušaj. Pokreni se sada, nikada, nikad ne odustaj. Bar pokušaj. Mali šutali su te, verovali nisu nikad u tebe. I niko prema tebi nikad nije fair. A najveći je onaj koji ustane. Jer ti rođen si za stvari velike da. I sve te priče veruj da su nebitne pa. Ubaci u brzinu, nemoj da je ler. I samo kreni, nije bitno koji smer. Širi svoja krila ti. Sve moguće je kada čovjek poleti. I ako već budeš pao, neka bude to. Zašto veće visine manje će boleti. Rekao si se pito, pokušat ćeš nekako. I već si nešto postigo. Kad se u oči gledaš, značeš da si pokušao. Hajde ustaj, samo na sebe računaj. Nikog ne čekaj, nego se laktaj. Šansa i za uglavom već je tu. Ma hajde probaj, ne odustaj sebi reći moraš. Ništa te ne pošla ako probaš. I najbolji nekada vali. Pokušaj, hajde pokušaj. Pokušat ćeš nekako i već si nešto postigo. Kad se u oči gledaš, značeš da si pokušao. Al odmah ustaj, samo na sebe računaj. Nikog ne čekaj, nego se laktaj. Šansa iza uglavom već je tu. Ma hajde probaj, ne odustaj sebi reci moraš. Ništa te ne košta ako probaš. I najbolji nekada vali. Svet je u nama, nikad od sebe ne odustaj. Danas pokušaj, hajde pokušaj. Pokreni se sada, nikada, nikada ne odustaj. Pa pokušaj, pa pokušaj.
Dobro jutro, 8 je sati i 17 minuta. Ovo je prvi program Radio Beograda. Temperature u Srbiji malkice su porasle u odnosu na prethodni sat i najtopliji je trenutno Pirot gde je 21 stepen, a u Zaječaru je okruglih 20. Zatim u Nišu, Leskovcu i Vranju 19 stepeni, 18 u Dimitrovgradu, a 17 je trenutno u Kuršumli i Negotinu, kao i u Sremskoj Mitrovici. U gotovo celoj Vojvodini temperatura je 16 ili 15 stepeni, kako gde. U Beogradu je takođe 16, u Kragujevcu je 15. Oblačno je uglavnom u celoj Srbiji, ponegde se promalja i sunce kroz oblake, a ponegde, boga mi, imamo i grmljavinu sa kišom na teritoriji Smederevske Palanke, kao i Negotina. Kiša je prognozirana za celu teritoriju naše zemlje, za ceo današnji dan, dakle moguće su još padavine, na snazi je i narandžasti meteo alarm. Doduše, temperature će biti vrlo prijatne, najviše dnevne će biti između 21 i 25 stepeni. A od pre dve godine 20. maj obeležava se kao svetski dan pčela zbog toga što ovim insektima pretimo mi ljudi svojim aktivnostima, uglavnom i zagađivanjem vazduha, kao i insekticidima koje koristimo za uzgoj nekih kultura. Tim povodom na našoj telefonskoj vezi je čovjek koji će nam mnogo više reći o pčelama i o njihovom značaju, Rodoljub Živadinović iz Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Dobro vam jutro, Rodoljube.
Dobro jutro, Ivana.
Zbog čega su nam pčele važne, recite nam, molim vas.
Verovatno ste čuli da su pčele prošle godine proglašene najvažnijim živim bićem na planeti, jer praktično bez pčela ne bi opstao život.
Nema oprašivanja, da.
Pre svega zbog oprašivanja, naravno, jer pčele oprašuju ne samo poljoprivredne kulture koje nam obezbeđuju svaki treći zalogaj hrane praktično direktno, a svaki drugi indirektno, znači dva od tri zalogaja zavisi od pčela, već i zato što oprašuju i divlje kulture koje učestvuju u lancu ishrane mnogih životinja, tako da kada bi pčele nestale, zaista bi se sve poremetilo i, kako mnogi tvrde, već za nekoliko godina bi nestalo i ljudi. Jednostavno, ne samo zbog toga što nema hrane, već bi se poremetilo sve na planeti, biodiverzitet više ne bi bio to što jeste i jednostavno zbog toga je pčela zaista jedno od najvažnijih bića na planeti i moramo je čuvati. Mi imamo mnogo primjera da u nekim delovima sveta pčela nije čuvana i sada tamo možemo da vidimo zaista tragične scene. Recimo, u jednoj provinciji u Kini, Sečuan, koju često pominjemo, pobili su nepravilnom upotrebom insekticida sve pčele, sve divlje oprašivače. Divljih oprašivača već nema ni na celoj planeti. Preko 90% ih nije bilo već 2005. Danas je situacija sigurno mnogo gora i to je jedno veliko istraživanje Ujedinjenih nacija koje je to pokazalo. Znači, pčele su danas postale jedini oprašivač. U Sečuanu su pobili i njih. I sada se Kinezi veru po drveću i ručno oprašuju cvetove voće.
Da, te slike su obišle svet i da, zaista da. Su bile vrlo onako upozoravajuće za sve nas ostale.
Apsolutno, veliki problem. Kažem, divljih oprašivača skoro da nema i da praktično nema pčelara koji gaje pčele, nestale bi i pčele. Tako da med je, verujte, i drugi pčelinji proizvodi samo nekih 1,5% koristi od pčela. Sve ostalo je korist šire društvene zajednice, a istraživanjima u Velikoj Britaniji još 2004. i 2006. u dva istraživanja je utvrđeno da je korist od jedne pčelinje zajednice za sve nas zajedno, pa i za pčelare, iako je samo za pčelare tako mala, nekih 1200 evra po košnici godišnje. Kada to prevedemo i na nivo Srbije, možemo da kažemo da godišnje pčele podignu prinose u poljoprivredi za 226 miliona evra, a jedna košnica praktično podigne prinose okolnih poljoprivrednika u nekom prečniku od par kilometara za 566 evra.
Ja
to
sam,
su zaista veliki
cifre. Izvinjavam se što vas prekidam, negde sam video podatak da je izračunato i da je to naučna procena da pčele obavljaju ekonomske aktivnosti vredne 577 milijardi dolara.
Znate kako, tu nema kraja računici jer zavisi do kog nivoa idete.
Da.
To je ono što sam malo pregovorio o biodiverzitetu. Znači, granica nema. Jedna domina ruši drugu, druga ruši treću, znate već kako to ide. Znači, jednostavno mislim da smo svi svesni koji žele da budu svesni, da bilo kakav poremećaj u prirodi ima široke reperkusije. A pčele su tu definitivno najvažnije i zato se svi plašimo toliko i trudimo se da ih sačuvamo, ne samo zato što smo mi pčelari, već i čitav svet i mnoge organizacije i Ujedinjene nacije koje su eto izašle u susret i proglasile Svetski dan pčela, čisto da se podsjetimo koliko su nam pčele važne.
E sad, kakva je situacija kod nas, ovo vanredno stanje koje je uvedeno 15. marta, bilo je vrlo otežavajuća okolnost za vas pčelare i odmah od početka ste apelovali da vam se omogući da idete u pčelinjake i da obavljate sve aktivnosti koje su neophodne pre svega za pčele.
Potpuno ste u pravu, bilo je mnogo problema, posebno na početku. Vrlo brzo nakon početka je i doneta odluka da stariji od 65 godina u praktično gradskim sredinama, a stariji od 70 u seoskim sredinama ne mogu ići na pčelinjake, pa ni da obavljaju druge poljoprivredne poslove, nikako ni van policijskog časa, tako da je zaista bilo mnogo problema. Mi smo apelovali, jednog trenutka i postigli dogovor, onda je došlo do nekih operativnih problema, pa nakon toga opet postigli neki operativni dogovor. U principu, jedan period je sve to funkcionisalo, ali definitivno mnogi pčelari nisu uspeli, praktično to je trećina pčelara otprilike koji su stariji od navedenog broja godina, nisu uspeli da poslove na pčelinjak urade kako treba. To je naravno dovelo do znatnih posledica, nisu razvili svoje pčele dobro do bagremove paše, pčele nisu mogli da donesu dovoljno bagremovog meda, iako ga je ove godine bilo u pristojnim količinama tamo gde nije izmrzao, mada je bilo i dosta izmrzavanja. Tako da zaista su ti pčelari na velikom gubitku. Država jeste pomogla, doduše samo pčelarima sa preko 70 godina. Oni preko 65 nisu u to uključeni. Nažalost, i praktično 800 dinara po košnici u pitanju do maksimalnih 20.000 dinara. To jeste pomoć ne dovoljna nikada, naravno, ali značajna za one koji su zaista imali mnogo problema. Međutim, to ne može da nadoknadi ni deo štete koja je nastala. Mi se plašimo jako da jedan broj pčelara i zbog drugih razloga i zbog svih tih problema koje je donela korona, a korona je donela mnogo problema čitavom svetu i čitavoj ekonomiji i mnogo šteta, da pčelari polako ne počnu da napuštaju pčelarstvo. Pre svega zbog velikog trovanja pčela koje je sve češće. To je možda i najveći problem, imali smo ga i ove godine, to usred vanrednog stanja. Bilo je jako otežano sve to kontrolisati i držati, što se kaže, u okviru zakonskih normi. Mnogi su i dalje se ponašali neodgovorno, tretirali poljoprivredne kulture u vreme kada je to zabranjeno zakonom, tako da neverovatno je koliko je veliko neznanje o značaju pčela. Svi oni koji truju pčele, oni praktično sebi smanjuju prinose, zavisno od kulture, od 30 do 80, čak i do 100% kod nekih kultura. Prema tome, moramo raditi na znanju. Država nam je pomogla u tom smislu što je prošle godine promenila zakon o sredstvima zaštitu bilja i to je dobro, već od naredne godine neće moći da se pesticidi prodaju slobodno, niti da se tretira nekontrolisano. Međutim, uvek će biti onih koji će ih nabavljati na crnom tržištu, uvek će biti onih nesavesnih, ali u svakom slučaju moramo raditi na tome da podignemo svest ne samo onih koji su uključeni direktno u pčelarstvo, već i onih koji ne shvataju koliko gube time što ubijaju pčela.
Očigledno je da je potrebno i tekako mnogo uložiti u, kako se to sad kaže, širenje svesti, podizanje svesti o tome koliko su nam pčele važne i da je potrebno negde i objasniti svima koji se bave ratarstvom da vrlo pažljivo i odgovorno koriste sve vrste pesticida.
Apsolutno, ako se zakon poštuje i struka, apsolutno nema nikakve štete po pčele. Ja sam se i lično jedno vreme bavio poljoprivredom, to je voćarstvom ozbiljno. Pčele su mi bili na 20 metara od voćnjaka, nikad nikakvo trovanje nije bilo, a voćnjak je bio onako kako treba da bude. Prema tome, to je i tekako moguće u današnjim uslovima, međutim, svi oni koji se ne, da kažem, bave voćarstvom i drugim, da kažem, granama poljoprivrede, a gde mogu da potruju pčele, jednostavno, ako nemaju neku ogromnu količinu, da kažem, hektara pod tim zasadima, oni se ne udubljuju dovoljno u problematiku, čuje jedno od jednoga, drugo od drugoga, nikada ne kupi neku knjigu da pročita kako se nešto radi, već sluša priče i pričice i na kraju naravno dođemo dotle da se pesticidi primenjuju neadekvatno, u neadekvatno vreme, to je su vreme cvetanja, da se primenjuju neadekvatnim dozama, uglavnom su to velike doze koje su potpuno nepotrebne, koje ne samo da truju pčele, nego i zagađuju prirodnu sredinu, zagađuju proizvode koje mi treba da jedemo sa tih površina. Prema tome jedno opšte neznanje, ali opet s druge strane nije to ništa čudno kod nas, jer mi veoma teško menjamo svest, to je poznato. Mi godinama evo pričamo neke osnovne stvari o pčelarstvu, o medu recimo, pa mi još uvijek imamo potrošače meda koji ne znaju da je kristalizacija meda prirodno svojstvo meda. Šta dalje da pričamo kada ne znamo takve osnovne stvari?
Da, treba širiti znanja, to je jedna od poruka sa kojom možemo da, kojom možemo da završimo ovaj naš razgovor. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za nas i naše slušaoce, gospodine Živadinoviću, i ja se nadam da ćemo u buduće pričati o nekim pozitivnijim i vedrijim stvarima kada su pčele u pitanju.
Ja se vama zahvaljujem na interesovanju, naravno, za pčele i pčelarstvo, a i također ja se nadam, kao i vi, da ćemo govoriti više i o pčelinjim proizvodima i o vrednosti njihovoj za čoveka, za njegovu ishranu, za njegovo zdravlje, što je opšte poznato.
Još jednom hvala i svako dobro vam želim. Čuli ste Rodoljuba Živadinovića iz Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Sada je 8 sati i 29 minuta.
izbjegavaj gužvu, masovna okupljanja i zatvorene prostore. Budi odgovoran.
Letujte u Srbiji.
Sam je sati i 36 minuta, temperature u Srbiji kreću se između 15 i 20 stepeni, uz izuzetak Pirota gde je 21 i Sjenice gde je 12 stepeni. Danas tokom dana bit će nam oblačno i moguća je kiša u pojedinim delovima zemlje i nevreme, zbog toga je na snazi narandžasti meteo alarm, ali tokom noći bi situacija trebalo da se smiri i od sutra nas očekuje ponovo suvo i vrlo lepo prolećno vreme. A upravo to prolećno vreme, kao i prestanak onih najstrožijih mera, doveli su do toga da već par nedelja rade restorani, kafići, brojni drugi lokali, na primjer frizerski, kozmetički saloni, potom teretane i fitness klubovi i tako dalje i tako dalje. I u svim tim objektima neophodno je i dalje poštovanje mera prevencije širenja zaraze, pre svega se to odnosi na nošenje maski i rukavica. Do sada je je izvršeno oko 550 kontrola u objektima uslužnih delatnosti i pokazalo se da se mere prevencije najčešće poštuju. Pomoćnik ministra zdravlja iz sektora za inspekcijski nadzor, Goran Stamenković, rekao je za našu kuću da su do sada uglavnom izricane opomene, ali da će uskoro početi i kažnjavanje. Više u prilogu Ružice Zorkić-Radičević.
Sanitarni inspektori pre svega kontrolišu kako i koliko se poštuju sanitarne mere koje bi trebalo da zaustave širenje virusa. U Srbiji ih je oko 90 i do sada su uglavnom bili angažovani na graničnim prelazima. Izvršili su nadzor nad oko 20.000 putnika i 11.000 aviona. Po okruzima trenutno radi oko 25 sanitarnih inspektora u saradnji sa ostalim inspekcijama. U prvim kontrolama vršen je nadzor u objektima uslužnih delatnosti, ugostiteljskim objektima, tržnim centrima, kao i preventivni nadzor pre početka rada u predškolskim ustanovama i školskim objektima gde postoji produženi boravak. Pregledano je ukupno 550 objekata i po rečima doktora Gorana Stamenkovića, pomoćnika ministra zdravlja i sektora za inspekcijski nadzor, nije bilo ozbiljnijih kršenja.
Postoje određeni manji broj nepravilnosti u frizerskim salonima i kozmetičkim salonima. Recimo, nije to nenošenje, nije dosledno nošenje, praktično znate ono, praktično maska postoji, ne nosi se tokom celog rada, nego nije uvek na glavi, odnosno da kažem na licu onoga ko pruža usluge, ali postoji tu i neke druge stvari kao što su dezinfekcijna sredstva, znači pravilno korišćenje, nedostatak adekvatne količine tih sredstava u odnosu na broj usluga, u odnosu na zakazane sve, da kažem, klijente, pravila ponašanja. Određeni objekti nisu ni istakli ni ta pravila ponašanja, toga je bilo, nažalost, ali kažem, u odnosu na broj kontrolisanih subjekata, taj procenat utvrđenih nepravilnosti u toj grupi objekata nije trenutno bio značajan da bi se preduzela neke radikalnije mere.
Kazne pak mogu da odrede i druge, a ne samo sanitarne inspekcije.
Čim naše kontrole dobiju onaj obim i dobiju onu metodologiju rade koju smo inače imali i želeli da imamo, uvek kad su preventivne mere u pitanju, odnosno kad su mere koje vode sprečavanje suzbijanja širenja jedne takve zarazne bolesti kao što je sada COVID. Pričamo o kaznama koje su definisane novim izmenama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koje su dale i, da kažem, ovlašćenje drugim inspekcijama da rade i da te kazne izriču, a za fizičko lice se upravo i mogu izreći u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara. To su najnovije izmene koje smo uneli u, da kažem, posljednjem zasedanju Skupštine, Narodne skupštine Republike Srbije, a za pravna lica su kazne, kao što već i su i poznate, od praktično 200.000 dinara do 1.500.000 dinara.
U uredbi koja je i dalje na snazi definisano je da je vlasnik objekta dužan da upozori klijenta da nosi masku, ali kažnjavanju podležu i vlasnik i klijent. Nova uredba, koja će preciznije definisati ova pravila ponašanja uzrokovana pandemijom, trebalo bi da bude uskoro doneta, rekao je dr. Goran Stamenković za Radio Televiziju Srbije.
And Billy would take me walking out through the backyard. We go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Ooh, he was. Yes, he was. Learning from each other's knowing, looking to see how much we know.
preacher man, the only voice that could ever teach me. But the son of a preacher man, yes, he was. He was. Oh, yes, he was. The only one who could ever reach me. He was the sweet talking son of a preacher man. The only boy who could ever teach me.
E, u narednim minutima o jednoj temi koja je bila aktuelna unazad već nekoliko godina, možda i deceniju ili dve, ali je ponovo dobila na značaju tokom pandemije koronavirusa. U pitanju je sindrom hroničnog umora. To je stanje u kojem, nezavisno od toga da li je proleće ili neka kriza, pojedini ljudi stalno osjećaju umor. Ovakvim stanjem u medicini se pridaje sve veća pažnja, sve više istraživanja i zbog toga je ono i zvanično nazvano sindrom hroničnog umora. Kakav je to sindrom, čućete detaljnije u prilogu koji je pripremila Biljana Šujdović.
Kod nekih osoba umor može da traje mesecima, nekada i godinama, i često nisu svesne od čega pate. Dešava se da problem ove vrste ne prepoznaje ni okolina, a ponekad ni lekari. Profesor Branislav Milovanović, predsjednik Udruženja neurokardiologa Srbije, objašnjava šta je sindrom hroničnog umora.
Običan umor znači da kad se ispavate, kad se odmorite, recimo odete na godišnji odmor i posle toga nastavite normalno da funkcionišete. Imate još jedan pojam koji se zove sindrom izgorevanja na poslu. Ukoliko recimo dosta radite, ukoliko imate dosta obaveza i ukoliko bukvalno izgorite na poslu, isto kad se odmorite, promenite posao, stanje se normalizuje. Sindrom hroničnog umora je ozbiljna bolest, znači koja ima rang epidemije. Od 69. godine postoji šifra G93.3 postvirusni sindrom hroničnog umora. Znači to je jedno stanje ili bolest, kada imate stanje umora posle neke virusne infekcije. Svjetska zdravstvena organizacija je prošle godine 1. oktobra dala novu šifru, htjela je da ukaže na veliki problem koji postoji u svetu. I mogu vam reći da su tu najveći utjecaj imali pacijenti koji su se organizovali. Znači imamo veliki broj udruženja pacijenata, po desetine hiljada članova u celom svetu i u regionu. Imamo i srpsko udruženje koje je formirano pre godinu dana. Postoji evropska mreža naučnika koja se bavi ovom bolešću i oni su čak i poslali sad zbog ove epidemije COVID-om informaciju za pacijente koji imaju ovaj sindrom da su rizična grupa, da poštuju preporuke Svjetske zdravstvene organizacije i uglavnom da ih obaveste da se može desiti nešto ukoliko su dobili infekciju, da kasnije se stanje pogorša, a i oni koji nemaju ovu bolest, a recimo dobili su COVID infekciju, također imaju opasnost da uđu i da dobiju iste simptome.
Profesor Milovanović navodi da nisu svi podjednako podložni sindromu hroničnog umora.
Smatra se da su najviše podložne žene i to negde od recimo 40 godina i starije i smatra se da tu genetika isto igra veoma veliku ulogu, ali okidač je uvek prema svim pokazateljima akutni ili hronični stres. Znači bukvalno moje iskustvo, ja sam uvijek pitao sve pacijente da li ste nekad imali stres i uvek je taj stres, znači akutni hronični, ono što prvo kreće, zatim dolazi do pada imuniteta i onda dolazi do infekcije ili reinfekcije ako već imate viruse u vašem organizmu i onda počinje, da kažem, jedno stanje i pacijenti to najbolje opisuju kada kažu kao da sam stalno pod gripom. Znači i obično nastane cela priča posle neke virusne infekcije kad se pacijenti nikada ne oporave. Postoje takozvani bad i good days, tako se kaže, znači dobri loši dani kada pacijenti nekad mogu da polete, nekad potpuno padnu i ne mogu da funkcionišu. Znači to je bolest 21. veka i ono što je vrlo važno, možemo očekivati posle epidemije da se broj pacijenata znatno poveća.
Kako navodi profesor Milovanović, uzroci nastajanja kao i simptomi koji se ispoljavaju su složeni.
Virusi se najčešće optužuju i COVID se optužuje isto, ali ne ide sve, da kažem, od virusa, virusne infekcije. Znači, smatra se da je okidač akutni ili hronični stres koji dovodi do pada imuniteta i da velike uloge ima i genetika. Znači, imaju čak i po nekim novim saznanjima i genetski uzroci koji utiču na pojavu ovog sindroma, odnosno postoji genetski poremećaj na nivou mitohondrija koje proizvode energiju, tako da se formira veliki broj instituta u svijetu koji se bave ovom problematikom, a pored toga može bude sekundarno zbog infekcije, kao što recimo sad u okviru ove infekcije sa COVID virusom. Kako možemo postaviti dijagnozu? Problem je zato što neprepoznavanja i nerazumevanja ovih pacijenata, znači od strane doktora i od okoline, od, čak i u porodičnom krugu i čak i u krugu gde pacijenta radi. Prvi dijagnostički kriterijum koji je ključan je da imate umor koji traje duže od 6 mjeseci, a ne prolazi posle odmaranja i posle spavanja. Ali morate imati još 4 simptoma ili grupe simptoma koji se uklapaju u celu tu priču. Najvažnija grupa simptoma vezana za takozvane ortostatske poremećaje. Znači možete da imate nestabilnost prilikom ustajanja ili recimo da izgubite svest ili da padnete da ne potpuno izgubite svest. Zatim takozvani kognitivni poremećaj, znači da primećujete da ste i mentalno promijenjeni, da počinjete da zaboravljate, da vam je slaba koncentracija, da ne možete nekad izgovoriti neku riječ, da se sjetite neke reči, da imate takozvani brain fog, znači magu bukvalno u glavi, tako da ljudi shvataju da više ne mogu, da imaju čak i intelektni kapacitet kao što su imali, znači ne mogu da rade posao kao što su radili. Ustaju izjutra bez energije i primećuju da ne mogu da izdrže ceo radni dan, znači ima jedan totalni pad energije. Vremenom dolazi do pojave bolova u vratu, leđima, glavobolje, zatim mnogi dobijaju dijagnozu fibromijalgije. Onda što je najzanimljivije, problemi sa spavanjem. Znači pacijenti ili dosta spavaju ili malo spavaju pa se bude. Zatim u 70% pacijenata čak i prvi simptomi počinju sa problemima sa gastrointestinalnim traktom. Znači pacijenti se žale na grčeve, bolove i često dobiju dijagnozu iritabilnog kolona. I šta je najvažnije, kako vreme prolazi, obično dolazi kasnije do pojave anksioznosti, fobije, strahova, depresije i pacijenti postaju, da kažem, kandidati za psihijatrijsko ispitivanje.
Da bi se postavila dijagnoza i na vreme počela sa terapijom, profesor Milovanović ističe da je prvi korak testiranje funkcije autonervnog sistema u referentnim centrima kojih trenutno ima malo u svetu.
Problem je da bi se shvatila patofiziologija bolesti što to testiranje funkcije autonervnog sistema koje je stvari ključno, tu morate da imate savremenu opremu i edukovan kadar, znači od doktora do tehničara. Tehnologija i uopšte čitava nauka koja se bavi problematikom neurokardiologija je visoko sofisticirana. Sjedinjene Američke Države imate samo 5 ili 6 centara koji se bave tom problematikom. U Evropi u mali broj, a evo recimo na Balkanu i istočnoj Evropi imate moj centar, recimo koji sam formirao u Beogradu, zatim imate centar u Banja Luci. Da evo sad i testiramo pacijente u Banja Luci kliničkom centru koji imaju akutnu infekciju sa COVID. Dobro važno, lekara opšte prakse, morate da prepoznate ove kriterijume i da znate gde da uputite pacijente i da razumete pacijente.
Kada je reč o lečenju, profesor Milovanović kaže...
Prema tim statističkim podacima i prema sadašnjem stavu nauke, samo 5-10% pacijenata se potpuno izleči. Međutim, moje iskustvo, ja to radim recimo 20 godina sa hiljade i hiljade pacijenata, svima kažem, znači ako dođete na vreme kada počinju prvi simptomi infekcije, znači da možemo da zaustavimo proces i negde kod 70-80% slučaja mi možemo da popravimo stanje da pacijenti mogu da funkcionišu normalno u okviru hronične bolesti. Kompleksno je lečenje i malo je, da kažem, problematično dokazano metaboličke poremećaje i pad i deficit minerala i vitamina, znači mora suplementacije da se također radi, znači nadoknad onoga što nedostaje. Razvijaju se i preparati za poboljšanje funkcije tih mitokondrija, to su ćelije u našem organizmu koje proizvode energiju. Ti preparati se teško nalaze kod nas, ima ih u svetu, ali su vrlo bitni u okviru cele te, da kažem, celog tog protokola za lečenje. Zatim, vrlo je bitno i dokazano u mnogim studijama da je glavno oštećenje u 70% slučajeva vezano čak i za gastrointestinalni trakt, da tu postoji takozvana disbioza, odnosno poremećena flora, znači normalna bakterijska flora, i da je to uzrok na neki način prodora mikroorganizama i virusa u cirkulaciju. Znači da mora da se leči i gastrointestinalni trakt u isto vreme. Znači vidite da mora da se leči svaki sistem posebno. Ali ključna stvar, ono što smo mi razvili našu metodu koja se zove ANSA metoda, to je autonomic nervous system adjustment, znači ja ću prevedem sa engleskog, podešavanje funkcije autonomnog sistema, znači kauzalni princip, znači da vi vidite prvo koja je infekcija uzrok i holistički morate lečiti čitav organizam. Znači što je ono što je problem? Što smo se mi svi specijalisti i suspecijalisti fokusirali samo za svoj organ, znači kojim se bavimo, a ne vidimo da postoji mreža i da je to sve jedna bolest.
Profesor Branislav Milovanović, predsjednik Udruženja neurokardiologa Srbije, preporučuje manje izlaganje stresu i jačanje imunog sistema kako bi se smanjio rizik od pojave sindroma hroničnog umora.
Marlena ima rock and roll u nogama i bele zube oštre ispod vena, baš te osjećam, moja Marlena, odcipela do ramena, osjećam te ispod vena, baš te osjećam.
Tačno je 5 minuta do 9 sati, u Beogradu se čak i sunce neko promalja kroz oblake, ali to ne mora da znači ništa, jer nam je za danas prognozirano uglavnom oblačno vreme i dalje su moguće padavine, ponegde i obilnije padavine sa grmljavinom i nepogodama. Dakle, treba na to obratiti pažnju, bilo da se spremate u grad pa da znate da ponesete kišobran, ili da nekud idete kolima, pa onda svakako valja obratiti pažnju i biti malo oprezniji u vožnji. Kada smo kod vožnje, u Beogradu će danas biti malo veći broj autobusa na 16 gradskih linija, jer je uočeno da je popunjenost veća od 60%. To su linije 33, 37, 43, 47, 50, 51, 52, 58, 89, 95, 302, 405, 408, 601, 604 i 605. Povećan je broj vozila i na prigradskim linijama 493 i 581, tako da će biti, dakle, malo rasterećenije na ovim autobuskim linijama. To je jedna informacija, a druga iz oblasti kulture, da obratite pažnju, danas u 11. koliko imate vremena, Beogradska filharmonija nastavlja sa praksom da svake srede od 11 sati na društvenim mrežama predstavlja svoje muzičare i različite grupe instrumenta koje čine orkestar, a u okviru ankete tokom videa deca mogu da provere i svoje znanje o instrumentima. Dakle, to će biti danas na programu za 2 sata, pa ukoliko imate vremena, posetite prezentaciju Beogradske filharmonije na internetu. Kod nas za 3 minuta počinju najnovije vesti, a potom polako ulazimo u poslednji sat jutarnjeg programa.
Just
Uključujemo se u prenos izjava nakon sastanka predsjednika Aleksandra Vučića i patrijarha srpskog gospodina Irineja.
Dakle, evo nas ovdje zajedno sa gospodin predsjednikom, te smo razgovarali o stanju koji se dešava sa srpskim narodom i sa srpskom crkvom u Crnoj Gori. To stanje je teže nego ikada što je bilo u istoriji. Ono što se danas dešava u Crnoj Gori, to nije bivalo za vreme Otomanske imperije, niti za vreme čak i komunizma, koji su imali mnogo više respekta prema srpskoj crkvi i srpskom narodu u odnosu na ove današnje. Cilj je po svojoj prilici da se primeni metod koji su nekada ustaše primenile u Hrvatskoj, da se protera srpski narod, a znamo kako i na koji način, jednu trećinu jedno, drugu trećinu drugo, treću trećinu treće, i da se tamo uništi i onemogući srpska pravoslavna crkva. To isto se nažalost dešava i danas. Ja pitam sebe i pitam sve druge, da li gospodin predsjednik Đukanović ima u vidu svoj narod i stanje koje je manje više on stvorio sada u Crnoj Gori. Jasno je da je plan da tamo nema više srpske pravoslavne crkve niti srpskog pravoslavnog naroda. Mi priznajemo ljude koji se deklarišu i kao Crnogorci, ali su većina od njih kažu ja sam Srbin, a potom Crnogorac. Međutim, stvara se sada jedno mišljenje, jedna nacija nova, crnogorska, koja treba da isliste potpuno sve ono što se zove i imenuje srpsko. U ovoj politici ima tu dosta ljudi iz crkve koji kumuju ovom stanju. Nadam se da će mnogi koji su bili za tu ideju o crnogorskoj crkvi i crnogorcima kao naciji, da uviđaju stanje i situaciju kuda sada ide i da će vjerojatno promijeniti svoje mišljenje. Mi poštujemo Crnu Goru kao državu. Nikada, ja nisam nikada čuo da neko uperio neku reč protiv crnogorske države. I toliko vremena već postoji, prihvaćeno je to. Ali, nažalost, nije prihvaćeno i postojanje i srpskog naroda u Crnoj Gori. Ja pre svega apelujem i sa bolom u duši govorim, pozivam Đukanovića da razmisli o tome što čini i što radi. Ne čini dobro ni svojoj porodici, ni svome narodu, niti crkvi svojoj. Ono što je čudno, da jedan čovjek koji nije kršten, čovjek koji je ateista, sigurno pripada bivšem ideološkom režimu, hoće da stvori crkvu. U toj istoriji hrišćanstva se nije desilo da oni koji nisu hrišćani i oni koji ne podnose hrišćane stvara neku crkvu pravoslavnu. To je jedan događaj koji niko nikada neće moći da razume. Ja s ovoga mjesta molim predsjednika Republike Srbije, gospodine Dragome, da zaštiti srpski narod u Crnoj Gori, koji živi od kada živi i Crna Gora, ne samo kao Crna Gora, nego kao Zeta i pa i Crna Gora, da zaštitimo srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori i svetinje njene. Sve svetinje su srpske svetinje. Podizali su ih sveti Nemanjići i oni koji su sledili rod i kulturu Nemanjića. Ja ne znam da postoji jedan hram koji je podignut za vreme od kada postoji ova nova država Crna Gora i otkada da postoji jedan lažni mitropolita mršnji, znamo koji je i kakav je, da je podignuta i jedna crkva. Sve što postoji pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I mi se moramo boriti da to tako i ostane. Dakle, stanje je vrlo teško. Mislim da ono što mi zastupamo nije samo stav naš. To je stav celog svih pravoslavnih hrišćanskih crkava, katoličkih, protestantskih i nekih muslimanskih zajednica. To svi vide, sem što ne vidi njen predsjednik. A to je tragedija što ne vidi, a trebalo bi to da vidi i da učini nešto dobro svome narodu, a ne da stvara probleme, deobe i svađe koje nikome i ništa dobro ne donose. To je moja poruka i pre svega molitva Bogu da tamo zavlada mir i sloga među ljudima, među žiteljima Crne Gore, da vrate slavu i ponos Crne Gore. Današnje stanje je stanja koje će mnogi ukazati kako ne treba da bude u jednoj sredini, u jednoj državi. To je moja želja i moje, molite Gospodu, da tako i bude. Hvala.
Hvala vašoj svetosti. Predsjednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, izvolite.
Što danas svima predsjednik Republike Srpske, Željka Cvijanović je predsjednik Republike Srpske. To je... Vaše svetosti, vaše preosveštenstvo, dame i gospodo novinari, mi smo razgovarali o odnosima između države Srbije i Srpske pravoslavne crkve. Čini mi se da poštujući jedne druge dobro razumemo i potrebe jedne drugih i da imamo dobar dijalog o svim važnim i ključnim temama za naš narod, ali ono čemu smo još razgovarali, želeo bih da kažem, to je o završetku izgradnje Hrama Svetog Save posle više od 100 godina i verujem da ćemo to ove godine da uradimo. I što se države Srbije tiče, mi ćemo sa svoje strane maksimalno pomoći da i 100-godišnjicu ujedinjenja Srpske crkve u drugoj polovini oktobra, ali i sve velike jubileje dočekamo zajedno kao veliki praznik i mnoge svetske lidere koji su već najavili svoj dolazak i mnoge, rekao bih, lidere različitih crkava poput Ruske crkve koji su najavili svoj dolazak ovde, tako da za nas će to biti jedna od važnih tema i u budućnosti. Patrijarh Irinej, njegova svetost, je već rekao da smo razgovarali o situaciji u Crnoj Gori i u, rekao bih, u celom regionu. Ne samo u Crnoj Gori, a što se situacije u Crnoj Gori tiče, mi smo kao država Srbija, mi razumemo stav Srpske pravoslavne crkve i njegove svetosti, mi moramo da budemo nešto obazriviji, jer ne želimo da radimo ono što su oni nama radili. Znate, kada neki ljudi danas u rukovodstvu Crne Gore, poput njihovih ministara, obraćajući se inostranoj javnosti, govore kako se Srbija meša u njihove unutrašnje stvari, pritom zaboravljajući da su se na najbrutalniji mogući način umešali ne samo u unutrašnje stvari Srbije, već srušili teritorijalni integritet Srbije, srušili međunarodno javno pravo, priznali nezavisnost Kosova. A primetit ćete da i danas sebi daju za pravo da neretko komentarišu odnose između Srba i Albanaca, govoreći o tome kakvo bi potencijalno rešenje tog problema smelo da bude, a kakvo ne bi smelo da bude, kao da to ima neke veze sa njima i kao da bi bilo važno da se čuje njihovo mišljenje. I na sve to mi smo uvek racionalno, pristojno i čini mi se na ozbiljan i odgovoran način pružali odgovore, jer razumemo da u savremenom svetu o svim temama svi imaju pravo da iznesu svoje stavove. Za nas je posebno interesantna činjenica da se politika meša u unutrašnje crkveno uređenje i čak rekao bih suštinski duhovne stvari, jer kao što mi to ne radimo ovde u Srbiji, smatram da to nije uobičajeno ni da se čini u Crnoj Gori. Možete da razumete kada neko iz skuta katoličke crkve poput Martina Lutera, postavljajući na svoje teze na Vintenbergšku crkvu, dakle 1517. godine, želi da izađe iz te crkve, ali ne možete da razumete da političari osnivaju čak i nove crkve i da se tu ne zaustavljaju, već smatraju kako je potrebno da se oduzima imovina jednoj crkvi koja u najgorem slučaju ima viševekovnu državinu na tome, a da ne kažemo i dokaze kroz različite papire da imovina pripada njoj. Dakle, ovde se radi o nečemu što je za srpski narod veoma teško. I mi ćemo se svim pravnim, demokratskim sredstvima boriti da ukažemo i međunarodnoj javnosti na to što se zbiva. Dakle, to je da neko pokušava da stvori novu crkvu u Crnoj Gori sa samo jednim razlogom. Da se to zove pravoslavna crkva u Crnoj Gori, pošto su videli da Crnogorska pravoslavna crkva više ne može da dobije nikakvu popularnost, niti mogu da privuku bilo koga, zato su sa ne znam kim razgovarali o tome, ne bi li to bož objedinili sve, a u stvari da u narednih 10 godina nestane srpski narod. Zato što više nigde ne biste čuli ni reč srpski, niti bi se govorilo o srpskom narodu kao što se i danas ne govori. Gotovo 30% ljudi su Srbi, oni nisu ni deo vlasti, oni ne mogu da dobiju svoja prava, oni ne mogu da utiču ni na politički, ni na svaki drugi život značajnije u Crnoj Gori. I kome god po to pitanje postavite, svi slegnu ramenima, dobijete odgovor kako je to velikoruska politika i kako se čeka samo kako će oni da odgovore na sve to i da dobiju podršku NATO-a i Evropske unije. I nije slučajno da su juče dobili podršku od nekih evroparlamentaraca koji se i u naše ovde unutrašnje stvari mešaju, ali ja moram samo da kažem jednu stvar, da ovo, da prekinu sa tim neistinama. Ovo nikakve veze ni sa kakvim Rusima nema. Ovo ima veze samo sa srpskim narodom. Ovo ima veze samo sa tim što neki ljudi u regionu smatraju da je i srpsku crkvu, ali i srpski narod potrebno ograničiti na centralnu Srbiju i možda Vojvodinu, a da sve ostalo treba da budu neki drugi ljudi pravoslavni koji nemaju veze sa Srbima. Jer ovo je početak. Posle ovoga ćete da imate pokušaj stvaranja pravoslavne crkve na Kosovu. Posle toga ćete da imate početak pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini. Pravoslavne crkve u Hrvatskoj. Ne zaboravite, nije slučajno jedan od ideologa i urednika, glavnih urednika Hrvatske, glasa Hrvatske pravoslavne crkve iz 1942. godine, kada je formirana po nalogu Hansa Helma, a koju su ustaše provodili uz podršku određenih Srba, od Sava Besarevića do Vase Šurlana, sveštenika iz Zemuna, a ustav im je pisao, ako se sećate, Miloš Ober Knežević. Dakle, tada je Savić Marković Štedimlija, veliki pristaša ustaškog pokreta Crnogorac, koji je prvi napisao teoriju o crvenoj Hrvatskoj. Dakle, govori upravo o važnosti i značaju uspostavljanja Hrvatske pravoslavne crkve. Srpski narod se tada i tokom ustaškog režima tome suprotstavio i nije dozvolio da ga odvajaju od matice i da govore da je to neki drugi narod, već jedan jedinstveni srpski narod, ma gde da živi. Naša je obaveza, i tu sam pažljivo saslušao patrijarha Irineja, mi ćemo raditi poštujući državu Crnu Goru, poštujući njenu državnost i nezavisnost, ne ulazeći u to koliko su naši političari odavde krivi zbog svoje nesposobnosti, neodgovornosti, neozbiljnosti i svega drugoga još iz 2006. 5. 4. nije ni važno. To poštujemo sve, ali takođe volimo i poštujemo svoj srpski narod i insistirat ćemo na jedinstvu sa svojim narodom. I nećemo dozvoliti kidanje nacionalnog tkiva srpskog naroda zato što je neko pomislio da Srbi mogu da se asimiluju, ili ja sam siguran i uveren sam
Nadam se da patrijarh Irinej nije u pravu kada govori o mogućnosti proterivanja Srba. Ja se nadam da nije u pravu. Ali sam već više puta rekao, i to ću da ponovim i danas, mi nikada nikome ne pretimo, samo prete našem narodu. Mi ćemo samo biti u svoj narod, a novih oluja i progona srpskog življa na balkanskim prostorima neće biti. Za nas je veoma važno da istaknemo da Srbija i Crna Gora, sedite molim vas vaše svetosti, molim vas, Srbija i Crna Gora moraju da budu najbliže države. Ne postoji niko bliži Srbiji od Crne Gore. Da mi želimo da Crnoj Gori ne postoji niko bliži od Srbije. Ali ti ljudi moraju također da razumeju koliko je ovo za nas bolno pitanje. Pa ako sebi daju za pravo da se mešaju u unutrašnje uređenje Srbije, prvo hvaleći, a zatim potpisujući i prihvatajući nezavisnost Kosova, nemojte, molim vas, da pokušavate nama da zabranite da iskazujemo zabrinutost za stanje i poštovanje ljudskih prava našeg naroda. I samo to radimo i ništa više. I ničim vas nećemo ugroziti. I ja ne sazivam ovde predstavnike Evropske unije, NATO-a, Ruse, Amerikanci i sve druge, da dva sata govorim neistine o vama kao što to vi radite. I da dva sata objašnjavate nekome kako ste ugroženi velikosrpskom i velikoruskom politikom. Nemojte da vas podsjećam od koga ste tražili podršku za tu pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori 2010. godine. I iz koje zemlje su vam dolazili da vam pružaju tu podršku. Zato što vam to neće biti mnogo prijatno. I neće vam biti mnogo lepo. To što ste i njih u međuvremenu, kada vam je to zatrebalo, oterali od sebe, to je vaš problem, a možda i njihov. Ali srpski svakako nije. Mi Srbi tražimo samo jedno, da naši ljudi budu svoji na svome. Oni nisu dovedeni na teritoriju Crne Gore. Oni tamo žive vekovima. I vekovima čuvaju svoj identitet. A identitetsko pitanje je jedno od ključnih pitanja u savremenoj Evropi. I niko nema pravo da ugrožava identitet srpskog naroda i da mu otima ono što je njegovo. A kad političari krenu da formiraju i crkve, onda je, kako naš narod pogrešno kaže, gramatički, a logički sasvim ispravno, došlo zadnje vreme. Izvolite ako imate po jedno pitanje. Mi ćemo dakle raditi sve što možemo. Doneli smo odluku da dodatno pomognemo srpskim organizacijama u Crnoj Gori, naučnim, kulturnim i svim drugim, sem političkim, sa velikim iznosima novca. Nastavit ćemo sa tim, ne bismo li očuvali identitet našeg naroda i ne bismo li i dalje razvijali svest o jedinstvu srpskog roda ma gde da Srbi žive, ne ugrožavajući nikoga i ne želeći nikome drugom ništa loše. Imamo po jedno pitanje, pošto i njegova svetost ima malo obaveza i ja imam, ima više obaveza, ima malo obaveza u Prokuplju, tako da...
Hvala predsjedniče, imamo jedno pitanje. Koleginica, agencija Tanjug, izvolite.
Evo, pitanje za patrijarha. Milo Đukanović je nedavno izjavio da je Srpskoj pravoslavnoj crkvi ponudio da formira zapravo nezavisnu crnogorsku pravoslavnu crkvu, koja nije, ne bi znači imala
nije
veze.
Izvinite da se ispravim, nije. On je ponudio nešto drugo, nešto što je mnogo opasnije. On je ponudio, samo vas molim da budete precizni u tome, on je ponudio pravoslavnu crkvu
u Crnoj Gori.
Ili pravoslavnu crkvu Crne Gore. Jer u crnogorsku pravoslavnu crkvu niko neće. Ali u pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori to je mnogo opasnije. U tome je tek.
Pa moje pitanje je zapravo s kim je on to razgovarao i kakav je vaš stav po tom pitanju. I evo pitanje za predsjednika. Vi ste sad na kraju pomenuli te mehanizme kako možete da pomognete Srbima u Crnoj Gori, ali prosto još, koji su to instrumenti državi na raspolaganju i postoje li neke međunarodne organizacije kojima se možemo, kako da kažem, obratiti?
Ja nisam dobro čuo pitanje.
Pitanje je vaša svetosti. Pitanje je vaša svetosti, koliko sam ja razumeo, sa kim je to Milo Đukanović razgovarao unutar naše crkve o formiranju pravoslavne crkve u Crnoj Gori? Ako je to...
To ja ne znam, to on od nas ime razgovarao. verovatno sa ljudima iz Crne Gore i sa možda ljudima izvan Crne Gore, možda sa našim komšijama, da ne pominjem koji, jer to je stari plan i stare namere koje se to oživljavaju u našem vremenu. Da.
Što se tiče države Srbije, mi imamo mehanizme ekonomske pomoći i podrške srpskim udruženjima, naučnoj, kulturnoj zajednici, dakle u Matici Srpskoj, udruženju književnika Crne Gore, Srpskom udruženju književnika, i pomažemo više nego ikada. Izgradili smo Srpsku kuću u Podgorici, za to smo platili više od 3 miliona evra, da znate, na naš ponos. To, ja mislim, od kralja Aleksandra niko nije na takav način radio i gradio srpske institucije u Crnoj Gori. I veoma sam srećan što će ta naša pomoć biti još veća. Ne zaboravite da mi kroz budžet Republike Srbije pomažemo i Srpsku crkvu u Crnoj Gori, i da to nije nikakva tajna, da je to vrlo vidljivo svakome ko može da pročita naša dokumenta, da nikada ništa nismo krili i da nikada to nismo uslovljavali bilo čim drugim, jer sam neretko bio na meti najžešće kritika upravo ljudi kojima veoma pomažemo. Nikada nismo uslovljavali, samo smo svoju pomoć uvećavali. Mi ćemo da nastavimo to da radimo, ali ćemo odgovarati i na njihove laži. A posebno ću i lično ću ili gospodin Selaković da napišemo pismo za američke medije u kojima se pojavio jedan veoma pokvaren tekst o tome kako iza svega stoje velikosrpski i velikoruski apetiti na Balkanu. Pa će onda da se iznenade ljudi kada budu čuli u stvari od koga su oni tražili da dobiju autokefalnost još 2009. i 2010. godine, pa da sa sve imenima ljudi koji su dolazili u Crnu Goru, sa kim su o tome razgovarali, zašto su o tome razgovarali kada je država Srbija bila veoma slaba, kada je država Srbija bila nesposobna da se bori za svoje nacionalne interese. Danas to nije slučaj, a mi činjenice znamo, pa će možda mnogima da bude neprijatno. I mnogi u svetu će da otkriju malo drugačije istine od onih na koje su navikli. Ovo nema veze ni sa kim drugim, ovo ima veze samo sa srpskim narodom, a mi ćemo dati sve od sebe da sačuvamo i zaštitimo identitet srpskog naroda. Ne zaboravite da je sledeća godina ključna godina. Sljedeće godine je godina popisa u Crnoj Gori. Sljedeće godine je godine u kojoj će mnogi pokušavati da spuste broj Srba i procenat Srba u Crnoj Gori kako ne bi bili važan faktor u budućnosti, kako nikada ne bi mogli da budu konstitutivni faktor. Ne zaboravite da oni nemaju pravo ni na svoj službeni jezik, dakle, ni srpski nije i dalje službeni jezik.
Pismo također.
O ugroženosti pisma da ne govorimo, ali o ugroženosti pisma bismo mogli da govorimo čak i ovde u Srbiji. Ali je suština u tome, govorimo o ćiriličkom pismu, ali je suština u tome da ćemo se boriti za prava svoga naroda, nenasilno, demokratskim sredstvima, pravnim putem, ali takođe nikome nećemo dozvoliti bilo kakvo provođenje nasilja nad pripadnicima našeg naroda. I za to ćemo imati dovoljno političkog legitimiteta i političke snage da se za to izborimo. Ja sam razumeo reči patrijarha srpskog, on je veliku brigu danas pokazao na sastanku, tražio je još snažnije da Srbija se uključi u sve ovo. Ja sam rekao da su nama ruke prilično vezane, ali da i tako vezanih ruku da ćemo dati sve od sebe da budemo u svoj narod i da pomognemo svom srpskom narodu u Crnoj Gori. Hvala vam i srećan rad vam želim.
Slušali ste u direktnom prenosu izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića i patrijarha srpskog Irineja nakon zajedničkog sastanka. Ovo je prvi program Radio Beograda. Nastavljamo sa našim jutarnjim programom.
Ostani blizu.
Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Maja 1597. godine u Veneciji je štampan prvi srpski bukvar. Prvo izdanje bukvara imalo je dva, a drugo četiri lista. O autoru bukvara, Inoku Savi, zna se samo da je bio poreklom iz Paštrovića i jeromonah manastira Dečani. Više od dva veka kasnije, 1827. godine, prvi bukvar na narodnom jeziku objavio je Vuk Karadžić, ne znajući za bukvar Inoka Save, koji je otkriven tek 1893. godine.
Ko u jedan put mnogo ište, s praznom se torbom kući vrati. Što nijesi rad da ti drugi ljudi čine, ne čini ni ti nikome, a ako želiš da tebi drugi ljudi čine, čini ti svakome. Ovo su bile neke poslovice iz 12. glave Vukovog bukvara. On posle u drugim poglavljima priča o tome kako se pišu nova slova, velika slova, kako se čitaju neka crkvena slova i neka mala pravopisna pravila.
Još nešto što je Vuk napisao u predgovoru.
Što Srbi još slabo počinju knjigu učiti i što je sva srpska knjiga u čitanju Časlovca i Psaltira, tome je krivo mlogo koješta. Ali što mlogi uči po dvije i po tri godine čitati, pa opet ne može naučiti, nego ostane svrzi slovo, tome su krivi samo bukvari i učitelji. Svaki pametni i pravi rodoljubac mora željeti da se u nas bukvari načine i škole urede prema današnjem vijeku, a onake rodoljubce koji, imajući revnost, no ne po razumu, viču da se ništa ne popravlja, nego da sve ostaje po starom običaju, onake, velim, valja sažaljevati i moliti se Bogu da bi ji opametio i na pravi put izveo.
Na današnji dan 1799. godine rođen je francuski književnik Honoré de Balzac, začetnik evropskog književnog realizma. Na oko 20.000 stranica svog dela prikazuje ekonomske i kulturne prilike tog doba. Njegova dela čine celinu pod nazivom Ljudska komedija. Glavni romani su Čičagorio, Sjaj i beda kurtizana, Evgenija Grande i Izgubljene iluzije.
Ja sam veliki argat, gospo, i ništa drugo. Dok radim, živimo tri šoljice hladnog, stvrdnutog taloga crne kafe na dan. Od njega mi krv gori, grčevi u trbuhu ne prestaju, a koža mi postaje kao drvo. Živeti od svojeg pera, to je monstruozni podvik ludosti.
20. maja obeležava se Svetski dan metrologije. Ustanovljen je 1875. godine, kada je 17 država osnovalo Međunarodni biro za mere i tegove. Tada je usvojena takozvana metarska konvencija, kojom su metar i kilogram prihvaćeni kao međunarodne mere.
Uzmite stopu, tipičnu angloameričku meru. Karlo Veliki je, na primer, kraljevskim dekretom naredio da to bude dužina njegovog kraljevskog stopala. Engleski kralj Henrik I ozvaničio je kao dužinu jarda rastojanje od vrha svog kraljevskog nosa do vrha prstiju njegove ispružene kraljevske ruke. Dužinu inča je još u 10. veku tvrdio kralj Edgar, bila je to širina njegovog kraljevskog palca. Galon, koji se još i danas koristi u Americi, ima zapreminu burenceta za vino engleske kraljice Ane.
Na današnji dan 1896. godine preminula je Klara Šuman, nemačka pijanistkinja i kompozitor. 1840. se udala za kompozitora Roberta Šumana i od tada je manje nastupala. Posle njegove smrti ponovo je održavala koncerte po nemačkoj i engleskoj. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Tačno je 9 sati i 40 minuta, slušate Radio Beograd, naš jutarnji program Uhvati dan, koji traje još 20 minuta. Temperature u Srbiji i dalje umereno rastu. Na jugu i jugoistoku zemlje je nešto toplije, najtopliji grad je Pirot sa 22 stepena, a u Dimitrovgradu je izmereno 21. Okruglih 20 u Vranju, Leskovcu i Zaječaru, a 19 je trenutno u Nišu i Negotinu. Potom slede Novi Sad, Sombor i Zrenjanin, gde je 18 stepeni, a zatim Beograd, Valjevo, Sremska Mitrovica, Kikinda, Kuršumlija i Kruševac, gde je trenutno 17. 16 stepeni izmereno je u Kragujevcu, Čačku, Loznici i Kraljevu, 15 je trenutno u Požegi, najsvežije sa 12 u Sjenici. Danas tokom dana biće nam ovako kako je sada, dakle oblačno uz možda malo sunca koje će se povremeno promoliti kroz oblake, ali i uz moguću kišu, ponegde i sa pljuskovima i grmljavinom. I danas je na snazi narandžasti meteo alarm, ali od sutra već sledi period bez padavina. Juče i prethodnih dana u našim medijima se dosta govorilo o takozvanom Kawasaki virusu i bilo je pokušaja da se on dovede u vezu i sa aktuelnom pandemijom virusa COVID-19, međutim stručnjaci kažu da te dve stvari ne treba dovoditi u vezu. O tome je jutros za RTS govorio profesor dr. Vladislav Vukomanović, kardiolog na Institutu za majku i dete.
Dovesti u vezu, neposrednu vezu koronavirus, COVID-19 i Kawasakijevu bolest u smislu da COVID-19 izaziva Kawasakijevu bolest je stručno neopravdano i možda i društveno neodgovorno, jer na taj način se stiče utisak da ćemo sada ući u neku epidemiju Kawasakijeve bolesti, što uopšte nije tačno. Zemlja u kojima je najveći broj obolelih sa COVID-19 infekcijom nije pokazala porast oboljevanja dece sa Kawasakijevom bolešću. Slično i kod nas. Obično od januara do marta je najveći broj bolesnika sa Kawasakijevom bolešću na severnoj hemisferi. Jedna velika serija bolesnika koji su imali Kawasakijevu bolest ispitivana je uzorak nazofaringelnog brisa i pritom su izolovani različiti virusi, rinovirusi, adenovirusi, pa između ostalog i koronavirus. I znamo da ovaj COVID-19 nije jedini ovaj koronavirus. Moguće je da se radi i o koincidenciji deca koja su imala koronavirus i koja su ispoljila kliničku sliku takozvanog inkompletnog Kawasakijevog sindroma ili inkompletne Kawasakijeve bolesti. Tipična Kawasakijeva bolest se ispoljava uzrastu od 2 do 5 godina i to, da kažem, bliže ovoj drugoj godini. Osnovni znaci i simptomi su povišena telesna temperatura, preko 39 stepeni Celzijusovih, otečene limfne žlezde na vratu, crvene oči, crvene i ispucale usne i jezik, pojava ospe po telu i otoka dorzuma, šaka i stopala. To su karakteristični znaci. Oni mogu biti, da kažem, i modifikovani prisustvom takozvanog atipičnog ili inkompletne Kawasakijeve bolesti. Tačno je da genetska predispozicija stoji u osnovi razvoja i Kawasakijeve bolesti. Šta je ono što trigeruje tu genetsku predispoziciju da bi došlo do ispoljavanja ove kliničke slike? To je još uvek, da kažem, nepoznato ni kod same Kawasakijeve bolesti, a kamoli, da kažem, napraviti neku čvrstu uzročno-posledičnu vezu između COVID-19 infekcije i Kawasakijeve bolesti. Kawasakijeva bolest, kada se prepozna na vreme, na osnovu ovih simptoma o kojima sam govorio, leči se veoma efikasno, najčešće primenom običnog aspirina, odnosno imunoglobulina. Primena ta dva leka potpuno modifikuje tok bolesti i vodi ka izlečenju. Možemo reći da kada se jedanput izleči bez ikakvih posljedica, radi se o trajnom izlečenju i ta deca, odnosno osobe, su potpuno zdrave, spremne za kvalitetan život.
9 je sati i 49 minuta, možda nije pravo vreme za alkoholna pića, ne možda nego sigurno nije, ali jeste vreme da malo pričamo o razvoju vinogradarstva u vršačkom kraju. Naime, od privatizacije 2017. godine vršačkim vinogradima novi vlasnik polako vraća stari sjaj. U toku je sadnja novih 50 hektara zasada savremenih sorti grožđa, a prethodnih godina već je podignuto 75 hektara vinograda. Nov sortiment daje priliku da se u Vršcu proizvedu visoko kvalitetna vina, a to se u razgovoru sa svojim sagovornicima uverila i naša koleginica Maša Ivkov. Njeni sagovornici su Kara Jovan Milanović, izvršni direktor Vršačkih vinograda, i Aleksandar Ivkov, izvršni direktor podrumarstva.
Kada su 2017. godine, nakon tri neuspele privatizacije i pokušaja restruktuiranja, vršački vinogradi privatizovani, novi vlasnik Rodoljub Drašković najavio je da će vinogradima upravljati domaćinski i vratiti im stari sjaj. Ubrzo se krenulo sa intenzivnim ulaganjima u svim segmentima proizvodnje i zanavljanje zasada. Nakon što decenijama nisu obnavljani, novih 75 hektara vinograda podignuto je 2018.
Ove godine, takođe u eri svih ovih nedaća koje su nas zadesile, ponovo je jedna velika investicija, podizanje, odnosno sadnja novih 50 hektara vinograda, što je evo, stvarno je veliko zadovoljstvo vidjeti to. Ako se nastavi ovim tempom, što se ja iskreno nadam da hoće, bit će ovo jedna zaista jedno vinogorje na ponos.
Trenutno je u rodu 650 hektara, ali se nadalje predviđa krčenje starih i nerentabilnih vinograda, rekonstrukcija pojedinih parcela i intenzivno podizanje novih zasada. Cilj je, kažu, u ovoj firmi usklađivanje sa potrebama tržišta, kao i zaokret sa kvantiteta ka kvalitetu.
Sama vinarija je opremljena prema svim standardima savremene enologije, tako da imamo zaista uslove da proizvedemo visokokvalitet vina uz normalno jednu vrlo kvalitetnu obradu i agrotehniku koju primenjujemo u vinogradu.
Planovi su, kažu u vinariji Drašković, da vrate Vršcu i Vršačkom vinogorju mesto na vinskoj mapi Srbije, ali i Evrope koje mu pripada, imajući u vidu viševekovnu tradiciju vinogradarstva u ovom kraju.
Da li sam te čekala, nije važno. važno.
Devet je sati, 55 minuta i 24 sekunde, ako vas baš tačno zanima. A to znači da smo stigli do kraja jutarnjeg programa Radio Beograda. Nadam se da vam je prijelo da se družite sa nama i da ćete i dalje ostati uz vaš Radio Beograd. Kao i svih dana od 15. maja sledi novo četvorosatno izdanje magazina Na prvom, koje će trajati sve do 14 sati, pa vam preporučujem da ne menjate frekvenciju, nemate razloga za to, jer ćete ovde biti obavešteni o svemu što se događa. Zakazujem vam novo druženje za petak ujutru, sutra ujutru sa vama će biti koleginica Elizabeta Arsenović. Jutros od 6:30 ovde u studiju Radio Beograda bili su Ivan Petrović, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo da uprkos ovom vremenu kakvo jeste pronađete makar neki razlog, a siguran sam da ih ima, da uživate u ovom 20. majskom danu koji je pred nama. Biće oblačno, moguće su i dalje padavine, ponegde u Srbiji moguće i grmljavina i pljuskovi, narandžasti meteo alarm biće i danas na snazi, ali neka vas to ne spreči da uživate. Prijatan dan vam želim.
Zašto radiš zvona od mene?